Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Tačno je 6 sati i 30 minuta, vreme je za početak još jednog jutarnjeg programa Radio Beograda, ovaj put za četvrtak 10. septembar. Ja sam Miša Stojiljković i zajedno sa dva Aleksandra, Kostićem i Radovićem, bit ću sa vama sve do 10 sati, dakle puna 3,5 sata, tokom kojih ćemo se potruditi da vas informišemo o nekim važnim temama za našu zemlju, ali ne samo za Srbiju, i naravno da vas dobro raspoložimo. Biće tu mnogo priča koje ćemo ispričati. Jedna je jako lepa, ponovo stiže iz matematičke gimnazije, učenici matematičke, doduše i još jedne gimnazije Srbije, osvojili su 4 medalje na međunarodnom takmičenju iz informatike na jednoj olimpijadi, pa ćemo ugostiti jednog od dobitnika medalja, učenika Filipa Bojkovića, i njegovu profesorku Jelenu Hadžipurić. Govorit ćemo i o jednoj temi koja, kada se izgovori, ne zvuči baš nešto privlačno, ali ima mnogo tema koje su takve, ali su veoma važne i naša je obaveza da govorimo o njima. 10. septembar, naime, obeležava se i kao svetski dan prevencije samoubistva. Malo, pa čujemo negde ili u našoj bližoj ili široj okolini, ili vidimo vest u medijima da se neko odlučio i na ovaj korak, i zbog toga smatramo da je važno pričati o mentalnom zdravlju i o tome kako ga očuvati, ali i kako pomoći drugima za koje vidimo da pate i da nisu dobro. Razgovarat ću oko 8:15 sa koleginicom Anmari Ćurčić, koja je pre par godina osnovala jednu Facebook grupu, zove se Za tebe važno je, a sve nakon tragedije u svojoj porodici koju je doživjela. Govorit ćemo i o podsticajima za ugostitelje koji žele da unaprede svoju turističku ponudu ili tek započinju bavljanje tom delatnošću, i to uglavnom u ruralnim delovima Srbije, a čućemo i kako za sada teče program Prva plata i koji su najnoviji podaci o nezaposlenosti u Srbiji. Biće tu i razgovora sa jednim trenerom čiji je pulen oborio rekord star 49 godina, o tome malo više nešto pre 8 sati. I još će tu biti tema, ali ne moramo baš sad odmah sve da najavljujemo. Preporučujem vam da budete uz Radio Beograd.
crni cvet. Želiš bolji život, al ga nemaš. Nadaš se dok čitaš novine, a svako slovo morat ćeš da menjaš. Jer danas imaš, sutra nemaš. Život počinje.
Šesti sati i 38 minuta, temperature u Srbiji uglavnom dvocifrene, odnosno osim Kopaonika svuda dvocifrene, uglavnom one niže, dakle 10, 11, 12, ali ima i pokoja viša. Evo kako to izgleda u tabeli Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Najtoplije je na Crnom vrhu sa 17 stepeni, a potom sledi Beograd gde je izmereno 16. U Negotinu je trenutno 14 stepeni, isto toliko je i u Pirotu, a 13 je izmereno u Loznici, Nišu, Dimitrovgradu i Požegi. 12 je trenutno u Novom Sadu, Čačku, Valjevu i Kraljevu, a 11 stepeni izmereno je u Subotici, Sremskoj Mitrovici, Kragujevcu, Kuršumliji, Leskovcu i Zaječaru. Desetka u Somboru, Banatskom Karlovcu i Smederevskoj Palanci. Da čujemo od Dragana Đurića iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda kakva je prognoza vremena za danas.
I danas u našoj zemlji pretežno sunčano, toplo vreme, vetar slab severozapadni, maksimalna temperatura od 28 do 31 stepen. U Beogradu i široj okolini takođe sunčano i toplo sa slabim severozapadnim vetrom, maksimalna temperatura oko 29 stepeni.
I tako će biti i u narednih nekoliko dana. Za vikend se prognoziraju i temperature od 30 ili 31, 32 stepena. Dakle, zaista lepo pozno leto u Srbiji ove 2020. godine. Kada je vreme lepo, onda su i uslovi za vožnju mnogo bolji, ali ipak to ne znači da se treba opuštati. Na mnogo deonica na putevima naše zemlje u toku su radovi, celog leta su bili izvođeni i dalje je tako, ali evo pregleda situacije od Jovice Mitića iz Automoto Saveza Srbije.
Nastavlja se period stabilnog i lepog vremena koji će danas donositi dobru prohodnost puteva, lakšu vožnju i sigurnije putovanje. Na putevima van gradova vozače očekuje umeren intenzitet saobraćaja, slaba magla i sumaglice tokom jutra, ali je često može biti i u večernjim satima, usporava i otežava vožnju na putevima pored reka, jezera i u kotlinama. Sada je informacija o izmenama u saobraćaju zbog radova, a koje dobijamo od javnog preduzeća Putevi Srbije. Do 25. septembra zbog radova biće zatvorena petlja Umčari u oba smera na autoputu Beograd-Niš. Za vreme ove obustave vozači mogu koristiti petlju Mali Požarevac, a u zoni nadvožnjaka petlje Umčari zatvorena je za saobraćaj vozna i zaostana traka autoputa u smeru ka Nišu. Obustavljen je saobraćaj zbog radova na mostu preko Velikog Bačkog kanala na magistralnom putu Kula-Vrbas. Alternativni pravac vodi industrijskom zonom kroz Kulu. Između Batočine i Kragujevca u toku su radovi na izgradnji nove trake uz rekonstrukciju postojećih. Radovi se izvode kroz naseljeno mesto Batočinu, zato je i na ovom delu vožnja usporena sa smanjenom brzinom. U toku su radovi na popravci oštećenih deonica magistralnog puta Kladovo-Brza Palanka, zbog kojih se saobraćaj odvija na izmeničnim propuštanjem vozila, a podsjećamo i na obustavu saobraćaja zbog radova na redovnom održavanju mosta preko Tamiša kod Orlovata, zbog koje se koriste alternativni putevi koji vode preko Orlovata i Farkaždina do Kovačice ili preko Perleza ukoliko dolazite iz pravca Zrenjina. Prema informacijama dobijenih od uprave granične policije, na putničkim terminalima nema zadržavanja, dok se na teretnim čeka uobičajeno u intervalima od 60 do 120 minuta, dok su na pojedinim povremeno ta zadržavanja i višesatna. Deca najbolje uče i stiču navike oponašajući svoje roditelje. Zato je važno da se roditelji kao uzor potrude da svojoj deci prenesu sve dobre navike pravilnog ponašanja u saobraćaju. A naš operativni centar vam je uvek na raspolaganju. Veliki broj korisnih informacija možete naći na našem sajtu amss.org.rs.
Oči ti si ne lažljivaju, jabuka moja si.
MTS optička porodica od preko 50.000 članova je stigla u Vrnjačku Banju. Optika je najsavremenija tehnologija koja leči sve probleme koje ste do sada imali. Nudi vam neviđenu brzinu interneta, mogućnost korišćenja više uređaja odjednom i stabilnost veze gde god da ste u vašem domu. U Vrnjačkoj Banji je i optika lekovita. A na vama je samo da se priključite. Mi vas čekamo. 6 meseci po 1 dinar u boksu. Za više informacija posetite najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Kompilacija najlepših pesama Vesne Zmijanac. Kad zamirišu jorgovani i drugi veliki hitovi. U izdanju PGP, RTS-a. U prodaji.
Eko.
Trinaest je minuta do 7 sati, a kada je ovo vreme, znate vrlo dobro, ukoliko nas redovno slušate, da ćemo se baviti prelistavanjem jutarnje štampe i malo pristariti po našim internet sajtovima, da vam predstavimo o čemu sve pišu mediji ovog jutra. Dosta je tema, vrlo su zanimljive, pa ne bih da previše pravim uvod, to jest predugo, nego odmah prelazim na stvar. Počinjemo od sajta Radio Televizije Srbije, adresa je rts.rs, glavni naslov, rizici i dalje postoje, nije vreme za opuštanje u borbi sa koronom. Od početka epidemije u Srbiji je testirano preko 1 milion ljudi, tačnije 1.425. Koronavirus potvrđen je kod ukupno 32.000 osoba. Juče je novo zaraženih bilo 84. Sledeći naslov isto je vezan za koronu i glasi: na italijanskom univerzitetu i knjige idu u karantin. Univerzitet Katolika Sacro Cuore prvi je uveo karantin za svaku knjigu koju su koristili studenti. U zajedničkim prostorijama postavljene su lampe sa ultraljubičastim zračenjem koje kratkim talasima eliminišu bakterije i viruse. Studenti mogu da rezervišu i podignu knjige koje bi, nakon što bi bile vraćene u biblioteku, odmah bile dezinfikovane. Eto još jedne mere u borbi protiv virusa. Leto se ne predaje, pred nama sunčani i topli septembarski dani, još jedan od glavnih naslova na sajtu rts.rs, a pored njega imovina na briselskom stolu. Prvo koncept, pa razgovori o gazivodama, Brezovici i Šarplanini. Jedna od najtežih tema u pregovorima Beograda i Prištine stigla je na briselski sto. Pravo polažu obe strane, ali su materijalni dokazi na strani Srbije. Tu je naslov iz oblasti sporta. Clippersi na krilima Lenarda bolji od Nuggetsa, pred Jokićem i družinom nemoguća misija. Tim iz Los Angelesa poveo je sa 3-1 u polufinalnoj seriji zapadne konferencije NBA lige protiv Denvera, u kojem je jedino Jokić bio raspoložen, ali niko od saigrača nije ga pratio, pa su Clippersi bili bolji rezultatom 96-85. Kada smo kod sporta, iz politike, i to sa njihovog sajta, naslov: u nenormalnim okolnostima desi se i nezamislivo. Ratujući sa organizatorima oko nasilno primenjenih pravila, Novak Đoković postao je njihova najveća žrtva. Američki mediji dižu glas protiv pogubne sudijske odluke. Roland Garros se uči na greškama Njujorka i otvara stadione za publiku. o ovoj temi, o Novakovoj diskvalifikaciji sa US Opena, popričat ćemo i mi za 45 minuta u našoj redovnoj rubrici Pitanje jutra. Nismo stigli da u našem jutarnjem programu apsolviramo ovu temu prethodnih dana, pa je danas možda dobar trenutak za to. Prelazimo i na dnevne novine. Politika na naslovnoj strani donosi četiri teme. Glavna, nova vlada Crne Gore neće povući priznanje Kosova. U koalicijonom sporazumu koji su juče potpisali trojica političkih lidera Crne Gore nema tačke o primjeni promjeni spornog zakona o slobodi veroispovesti. Tu je zatim i naslov obustavljeno testiranje oksfordske vakcine protiv korone, dok se ne ispita ozbiljan zdravstveni problem koji se pojavio kod jednog dobrovoljca koji se podvrgao testiranju. Zatim tu je naslov Ali Ahmeti ispitivan dva dana u sedištu Euleksa u Prištini. Lider albanske stranke Duj odgovarao je na pitanja o svojoj aktivnosti od 1998. do 2000. na teritoriji Kosova. Prodata Beograđanka, četvrti je naslov sa prve strane politike. Ćerka firma kompanije Marera Properties dala je jedinu ponudu za simbol Beograda u visini od 16,5 miliona evra. Novosti donose nekoliko tema na naslovnoj strani. Najveća površina posvećena je sledećoj. Pretnja iz Nemačke. Sankcije ako odete na vežbu u Belorusiji. Posle jakih pritisaka Evropske unije, vlada Srbije obustavila vojne aktivnosti i sa istokom i sa zapadom. I novosti donose informaciju o koalicijnom sporazumu u Crnoj Gori pod naslovom Ne brišu zastavu i odluku o Kosovu, a tu je i jedna tema iz oblasti sporta, nova tehnologija dogodine i kod nas, VAR sudi na 8 stadiona. Ulazak Srbije u Evropsku uniju podržava 49,1% građana. Centralni je naslov na prvoj stranici Blica. To su rezultati istraživanja o evropskim integracijama koje je nedavno isprovedeno u našoj zemlji. Članstvu u uniji protivi se 39% državljana, a 12% njih nema jasan stav. Skoro dve trećine građana smatra da naša zemlja ima koristi od saradnje sa Briselom. Ostaje NATO, put u EU i priznanje Kosova, naslov je pod kojim i Blic piše o sklapanju koalicionog sporazuma u Crnoj Gori. Blic također, kao i svi mediji, piše i o prodaji Beograđanke. A politika na svom sajtu donosi naslov Vašingtonski sporazum donosi unosan posao građevincima iz SAD. Infrastrukturni projekti vrede oko 3,7 milijardi evra i Amerikanci će najvjerovatnije finansirati obnovu pruge i izgradnju delova autoputa Mira za koje od evropskih banaka nisu uzeti krediti. Da li će od 15. septembra Srbi moći u Grčku? Blic navodi razloge na svom sajtu zbog kojih možemo biti optimisti, a opet i razloge zbog kojih možda i ne treba da budemo tako pozitivno nastrojeni. Ostaje da sačekamo 15. septembar, odnosno koji dan pre toga, i sačekamo odluku grčke vlade. Loše vesti za alergične na ambroziju, također piše Blic na svom sajtu, sezona će ove godine duže trajati, a jedini spas je beg u neku zelenu oazu. Korovska biljka ne da mira osobama koje su na nju alergične već duži period, a Mirjana Mitrović, rukovodilac monitoringa alergenog polena iz Agencije za zaštitu životne sredine, kaže da ćemo, nažalost, kijati i suziti još neko vreme, barem oni koji se muče sa alergijama. Novosti donose nekoliko naslova iz oblasti ekonomije. Jedan kaže: oporavak u junu i julu, industrijska proizvodnja jača od korone, vratila se u plus posle žestokog pada u aprilu. Dakle, kretanja u junu i julu ulivaju ekonomistima nadu u oporavak, prenose Novosti, a tu je i naslov: Zlatibor najposećenija planina, ostvareno skoro pola miliona noćenja u prvih 8 meseci ove godine. To je naslov: sela profitirala od korone, domaći turisti umanjili posledice pandemije. Zaobilazili su gradove, ali su sela, planine i izletišta bili puni, prenose Novosti. Tu je takođe još jedna tema iz oblasti ekonomije. Da li je ovo kraj za Cargo u Srbiji? Inspekcija naložila uklanjanje aplikacije, odnosno uputila je izvršno rešenje operaterima javnih komunikacionih mreža i usluga na teritoriji Srbije da sa internet domena kompanije Cargo Technologies iz Beograda uklone aplikaciju preko koje se zakazuju vožnje. Na ceni zdrava hrana, udobna odeća i obuća. Naslov je u Politici na njenom, na sajtu Politike. Dakle, to su neke od navika potrošača koje su se promenile tokom trajanja pandemije i zatvaranja, a tu je još jedan naslov koji govori o posledicama koronavirusa. Na sajtu Radio Televizije Srbije, na odeljku magazin, naslov: Amerika poludela za turšijom, nestašica tegli, zatvarača i gumica. Period je godine kada se cede zreli paradajzi, kisele krastavci i ostalo povrće, a pandemija koronavirusa izazvala je pravu pomamu obaštovanstva i povrtarstva u SAD-u. Toliko da je usledila nestašica tegli, poklopaca i gumica za zimnicu. I na kraju jedan filmski naslov: Proveravali podvodni kabl, otkrili nemačku krstaricu iz Drugog svetskog rata. Olupina, jednog od najpoznatijih nemačkih ratnih brodova, krstarice Karlsruhe, nedavno je pronađena slučajno u teritorijalnim vodama Norveške. Iako je istorijat krstarice bio dobro poznat, olupina ovog broda do sada nije pronađena, ali eto, zahvaljujući rutinskoj inspekciji podvodnog kabla, koja se preko morskog dna pruža sve do Danske, pronađena je i olupina ovog broda iz Drugog svetskog rata. Dosta naslova smo uspeli da pročitamo zajedno sa vama, još ih je mnogo interesantnih, ali dalje ćete morati da nastavite sami. Naše vreme za prelistavanje jutarnje štampe i krstarenje po internet sajtovima je isteklo. Ostalo je još nešto malo više od minut do 7 sati, a tada ćete čuti i najnovije vesti Radio Beograda.
Tačno je 7 časova, slede vesti prvog programa Radio Beograda. U Srbiji je od početka epidemije testirano više od milion ljudi, U danu za nama registrovana su 84 nova slučaja zaraze virusom korona, od testiranih nešto više od 8000. Umrla je jedna osoba, na respiratoru je 35 pacijenata. Moramo maksimalno da budemo oprezni i poštujemo mere da ne bismo opet punili bolnice, poručuju epidemiolozi. Na sastanku u Vašingtonu Srbija nije prihvatila međusobno priznanje Srbije i Kosova, kaže predsjednik Aleksandar Vučić. Objašnjava da je bio pokušaj da od srpske strane čuju da je u redu da Izrael prizna Kosovo, ali da naša delegacija u tome nije želela da učestvuje. Vučić navodi da je Izrael suverena država i ima pravo da radi šta želi, a da je Srbija poslala poruku koja je, kaže, vrlo jasna. Rusija podržava svaki sporazum koji dobrovoljno postignu Beograd i Priština, ponavlja ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov. Podseća da je tako bilo i pre 7 godina, kada je uz posredovanje Evropske unije postignut sporazum o stvaranju zajednice srpskih opština, što vlasti u Prištini potpuno ignorišu. Američki predsjednik Donald Trump znao je da je koronavirus opasan, smrtonosan i izuzetno zarazan nedeljama pre nego što je u Sjedinjenim Američkim Državama zabeležen prvi smrtni slučaj povezan sa COVID-19. Saznala je američka javnost iz najnovije knjige Bes, čuvenog novinara Boba Woodwarda, sačinjene od serije intervjua sa Trumpom. Trump je rekao da je imao iznenađujuće pouzdane informacije o koronavirusu i pre nego što je svetska javnost znala o kakvoj se pretnji radi. Novinaru je ispričao i da je svesno u javnim nastupima umanjivao opasnost koja preti, jer, kaže, nije želeo da stvara paniku. Bela kuća istovremeno negira optužbe. U Kaliforniji i dalje besne požari, a severno od Sakramenta troje ljudi je nastradalo kada je munja izazvala novi požar. Ugroženo je više hiljada kuća i drugih objekata. Do sada je u velikim požarima u toj saveznoj državi nastradalo 11 ljudi. Naš tenisar Laslo Đere plasirao se u drugo kolo ATP turnira u Kitzbühelu, pošto je savladao Španca Alberta Ramosa Vignolasa sa 2-1. Njegov naredni protivnik biće Italijan Jannik Sinner. U četvrtoj utakmici polufinala zapadne konferencije NBA lige Denver je izgubio od Clippersa 85-95. Najefikasniji za Nuggetse bio je Nikola Jokić, koji je meč završio sa 26 poena, 11 skokova i 6 asistencija. Tim iz Los Angelesa vodi u seriji sa 3-1. I danas će biti sunčano i toplo vreme. Temperatura od 28 stepeni do 31 stepen. Trenutno u Kragujevcu 11 stepeni, u Novom Sadu 12, u Nišu 13, u Beogradu 16 stepeni. 7:04, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda. U nastavku naš jutarnji program Uhvati dan, sa vama je kolega Miša Stojiljković. Do slušanja, prijatno.
U 7:05 sledi jedna kratka najava programskih tema, to jest tema koje ćemo obraditi u narednih 55 minuta. U našem programu govorit ćemo prvo o programu Prva plata i o tome kakvi su najnoviji podaci iz Nacionalne službe za zapošljavanje, a potom ćemo se čuti i sa direktorkom Uprave za agrarna plaćanja Biljanom Petrović, koja će nam reći nešto više o podsticajima za ugostitelje koji žele da unaprede svoju turističku ponudu ili tek započinju bavljanje tom delatnošću. U pitanju su podsticaji namenjeni za ruralne delove Srbije, a sve je to deo šireg programa pomoći i podrške od Evropske unije. Odobreno je čak 175 miliona evra za ove namene, pa ćemo čuti kakvi su podaci do sada i do kada traje konkurs za podnošenje zahteva u okviru javnog poziva. U drugom delu ovog sata slede nam sportske teme. Čućemo razgovor sa trenerom našeg atletičara koji je uspeo da obori jedan rekord star skoro pola veka na 5000 metara, a u razgovoru sa vama u našoj redovnoj rubrici Pitanje jutra voleo bih da čujem kako je vaše mišljenje o diskvalifikaciji Novaka Đokovića sa otvorenog prvenstva Amerike u tenisu. Siguran sam da svi znate šta se desilo, pa bih voleo da čujem eto i kako sve to komentarišete. No, pre svega toga, znate i sami da posle vesti u 7 sledi naša stara dobra rubrika Dobro jutro deco. Današnja epizoda ima naslov Šećer.
Dobro jutro, deco.
Budimo vas avanturama crva Pere.
Crv, bljak.
Nisam ja bljak. Ja sam crv, Pera.
Kakav si ti to crv kad govoriš?
Kad mogu ribiće, mogu i ja.
Pero, Pero, šta je unutra?
Misliš, u jabuci?
Ne, nego u šećeru.
Šta ima da bude? Šećer je šećer. Ko će da kažem, sladak je.
Ali šta je šećer? Kako nastaje? Zašto je beo? Zašto je sladak?
Polako, dete, polako. To je pun džak šećera. To jest pitanja. Hajdemo redom.
Šećer pripada jednoj od najvažnijih grupa organskih jedinjenja. Nalazi se u svim delovima tkiva ćelije, kao njen strukturni, ali i funkcionalni sastojak. Šećer, koji mi srećemo, uglavnom čine rasvorni ugljeni hidrati i oni se koriste u hrani.
Od čega se dobija šećer?
Šećeri su prisutni u tkivima većine biljaka, ali njihova koncentracija nije dovoljno velika da bi mogli da ih izoluju. Jedino u šećernoj trsci i šećernoj repi imamo dovoljno visoku koncentraciju šećera za izolovanje. Šećernu trsku čine nekoliko vrsta gigantske trave iz roda Saharu, koja se gaje u tropskim područjima južne i jugoistočne Azije, maltene od antičkih vremena. Šećerna repa, Beta vulgaris, se gaje u područjima sa hladnijom klimom i postala je značajan izvor šećera u 19. veku.
Kada su ljudi počeli da koriste šećer u ishrani?
Šećer je korišćen na indijskom podkontinentu od antičkih vremena. Međutim, u ranom vremenu nije bilo lako izolovati ga, a samim tim nije bio ni jeftin.
Pa, čime su sladili hranu?
Med se koristio kao zaslađivač širom sveta. Na početku, ljudi su žvakali šećernu trsku da bi osjetili njenu slast. Šećer je bio relativno malo važan proizvod, dok Indijci nisu otkrili metod za pretvaranje soka šećerne trske u granulisane kristale u 5. veku. Indijski moreplovci su proširili upotrebu šećera širom svojih trgovačkih ruta. Budistički monasi su doneli metode kristalizacije šećera do Kine. Prve plantaže šećerne trske u Kini formirane su u 7. veku. U povlačenju vojnici Aleksandra Makedonskog su sa sobom poneli medonosnu trsku Međutim, šećerna trska ostala je malo poznata kao kultura u Evropi više od milenijuma. Krstaši su u svojim pohodima ponovo doneli šećer, nazivajući ga slatka sol. Venecija je bio glavni centar za preradu i distribuciju šećera širom Evrope. Avgusta 1492. Kristofer Kolumbo se zaustavio u Lagomeriji na Kanarskim ostrvima za vino i vodu. Međutim, zaljubio su guvernerku ostrva i ostao je mjesec dana. Kada je konačno isplovio, ona mu je dala isečke šećerne trske, tako da je šećer stigao i do Novog sveta.
Ne bih da kvarim slađenje, ali da li se šećerna bolest dobija od mnogo šećera?
Nasuprot imenu, šećerna bolest nije direktno povezana s upotrebom šećera u ishrani. Međutim, da bi se smanjila verovatnoća pojave dijabetesa, lekari preporučuju manju upotrebu klasičnog kristalnog šećera, saharoze, i da šećer ne bi trebalo da učestvuje sa više od 10% u ishrani.
Eto, dete, smanji broj sladoleda, povećaj broj jabuka. I one su slatke.
Tekst Marija Mišić.
Ovoga jutra budili su vas glumci Milica Stefanović i Mića Milovanov.
Hemičar, doktor, Tomislav, Tofti.
Režija Aleksandra Urošević.
Sunshine reggae. Don't worry.
Tačno je 7 sati i 16 minuta. Ovi prethodni ritmovi vratili su nas malo na more, koje je ove godine retko ko video, ali makar smo preko radio talasa mogli da zamišljamo da se brčkamo uz neko hladno piće u čaši na slanci. No, dobro, bit će toga još. Temperature u Srbiji svuda dvocifrene, na Kopaoniku i u Sjenici 10 stepeni i tamo je najsvežije, mada ni u drugim delovima naše zemlje nije mnogo toplije. Naime, u Subotici, Somboru i Sremskoj Mitrovici trenutno je 11 stepeni, zatim u Novom Sadu, Ćupriji, Leskovcu, Zaječaru i Čačku izmereno je 12, u Valjevu, Loznici, Kraljevu i Dimitrovgradu trenutno 13 stepeni, 14 je u Nišu, zatim 15 u Negotinu, a 16 u Beogradu i Pirotu. Najtoplije je na Crnom Vrhu sa 18 stepeni. U celoj zemlji je vedro, gotovo bez oblačka, samo je na području Sjenice i Požege trenutno maglovito, ali i ta magla trebalo bi ubrzo da se raziđe. Danas, kao i u narednih nekoliko dana, slično vreme, dakle sunčano, vedro uz temperature negde oko 30 stepeni. A najavio sam da ćemo u ovom satu govoriti o najnovijim podacima Nacionalne službe za zapošljavanje. Pa evo, sledi prilog koji je pripremila koleginica Biljana Šojdović.
Tokom drugog kvartala ove godine naša privreda je radila pod jakim dejstvom epidemije i bilo je za očekivati da će doći do otpuštanja zaposlenih i gubitka radnih mesta. Ali kako ističe direktor Nacionalne službe za zapošljavanje Zoran Martinović, uz blagovremene ekonomske mere, očuvana je ekonomska stabilnost i radna mesta.
Ako pođemo od činjenice da je od tih milion ljudi koji su koristili, da kažem, ove podsticaje, da je samo 10% ljudi izgubilo svoj posao, onda bi se svakako ova statistika drugačije odrazila i na anketu o radnoj snazi i na registar nezaposlenih koji se nalazi kod Nacionalne službe za zapošljavanje. I u prilog, da kažem, jednoj stabilnosti ide i činjenica da je broj lica registrovanih nezaposlenih na evidenciji Nacionalne službe u ovom periodu smanjen u odnosu na prethodni mesec, u odnosu na početak godine i u odnosu na mart mesec i u odnosu na isti period prethodne godine. Zaista 2019. godina je bila godina pune ekonomske stabilnosti, pojačane tražnje za radnicima, godina u kojoj bilo vrlo lako pronaći posao za sve kategorije koje se nalaze na našoj evidenciji.
Martinović dodaje da se beleži pad broja lica koja su radila u neformalnom sektoru bez ugovora o radu.
To je nešto što je bilo i logično, imajući u vidu da svi radnici koji su bili zaposleni, poslodavci su mogli za njih da koriste zaradu koju je vlada obezbeđivala, međutim oni koji su bili u sivoj zoni nisu mogli koristiti to pravo i svakako da je tu došlo zapravo do, ne možemo reći da je otpuštanje klasično, ali svakako do prestanka radnog angažovanja. Sva ta lica svakako koja su bila u sivoj zoni mogu da se prijave na evidenciju nezaposlenih, ali oni ne mogu koristiti novčanu naknadu za slučaj nezaposlenosti jer zapravo nisu bila prijavljena na obavezno socijalno osiguranje, ali mogu koristiti neke druge mere koje mogu dovesti do njihovog zapošljavanja.
Od početka pandemije, kako navodi Martinović, smanjio se za 2500 i broj lica koja koriste novčane naknade za slučaj nezaposlenosti.
Ja očekujem takvu stabilnost do kraja godine, jer ako ništa drugo do tada važi dejstvo ovih mera i isplata. Poslodavci se već nekako navikavaju na poslovanje u ovakvim uslovima, zaposleni svakako odlaze na posao, razvili su se i neki novi oblici rada, kao što je rad od kuće, i vidimo da i to ima efekta. Poslodavci svakako primenjuju taj oblik rada u onim situacijama gdje je to moguće, efekti merljivi, jednaki kao da lice dolazi na posao u prostorije poslodavca.
Najniža stopa nezaposlenosti, Martinović kaže, beleži se u beogradskom regionu, Vojvodini, regionu Zapadne Srbije i Šumadije, ali i da se povećava broj zaposlenih u jugoistočnoj Srbiji. Kada je reč o najtraženijim zanimanjima, kao i ranijih godina, to su visoko obrazovana lica informacionih tehnologija, građevine i mašinstva.
tu su naravno i oni koji poseduju i srednju stručnu spremu, ali imaju odgovarajuća znanja, veštine, imaju zanate, ali ono što je dominantno, da kažem, zapošljavanje jeste pojačana tražnja za medicinskim radnicima, počev da kažem i od lekara opšte prakse, lekara sa specijalizacijama, medicinskih sestara, medicinskih tehničara.
Projekat Moja prva plata Martinović vidi kao šansu za zapošljavanje velikog broja mladih ljudi bez radnog iskustva.
Da se 10.000 mladih ljudi sa naše evidencije uključi u taj proces, da poslodavci svakako dobiju jednu veću grupaciju onih koji su zainteresovani za osposobljavanje, iz te grupacije svakako mogu da selektuju veliki broj ljudi koje će oni zadržati u radnom odnosu kako bi zadovoljili svoje potrebe, tako da verujem da ćemo sada uspjeti da na neki način pomirimo ponudu i tražnju i da će pogotovo ti mladi ljudi naći mogućnost da ostanu u svojoj zemlji, da šansu ne traže preko granica, pogotovo sada u ovim uslovima kada i odlazak preko granice zaista predstavlja jedan ozbiljan zdravstveni rizik.
Zoran Martinović, direktor Nacionalne službe za zapošljavanje, veruje da će se i u narednom periodu pronalaziti nove mere i programi koji će doprineti da se održi ekonomska stabilnost.
Zašto misliš da sam lud? Bio sam ti samo drug. Lagala si sebe, s kim si sad kada prošlo je sve? Tu sam ti samo ja. Ja volim da se ljubim kao i ti što malo ko zna, ostalo samo ja. Ako pitaš ko je kriv, vetar sad kada prošlo je sve, tu sam ti samo ja. Ja volim da se ljubim kao i ti što malo ko zna, tu sam ti samo ja. Možda sam lud, možda
možda lud, možda lud,
Četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, deterđent Persil 8 kg 999,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Na ivici budućnosti. Bitev prolog u Bitev teatru i na skveru Mire Trajlović. Predstave, tribine, razgovori s umetnicima, filozofski teatar. Bitev prolog od 12. do 14. septembra 2020. godine. Više na www.bitev.rs.
Putujte van Srbije i ponesite RTS planetu sa sobom. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra. Polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Sedam je sati i 29 minuta, slušate jutarnji program Radio Beograda. Javni poziv za sve ugostitelje koji žele da unaprede svoju turističku ponudu ili tek započnu bavljanje tom delatnošću u ruralnim područjima Srbije produžen je do kraja oktobra kako zbog trenutne epidemiološke situacije, tako i zbog velikog interesovanja korisnika. Mi smo zbog toga pozvali Biljanu Petrović, direktorku Uprave za agrarna plaćanja, da nam da malo više detalja o ovom konkursu, odnosno javnom pozivu. Dobro jutro, gospođo Petrović.
Dobro jutro vama i svim vašim slušalcima.
Hvala vam što ste odvojili vreme za nas, a i za njih, mislim, na slušalce.
Uvek za vas i za njih sam tu.
Hajde nam dajte malo više detalja, ovo je jedan vrlo zanimljiv program sa vrlo konkretnom podrškom.
Jeste, ovo je program, kako ga mi zovemo, Mera 7. Za, i ono što je najinteresantnije našim korisnicima, zovemo ga i interno ruralni turizam, gde korisnici mogu, kao što ste sami rekli, da podnose zahteve ukoliko se već bave nekom takvom delatnošću ili ukoliko počinju iz početka. Ono što je i trenutno veoma aktualno jeste da svi negde tražimo odmor u ruralnim područjima gde nema prevelike gužve, kako zbog ove situacije, tako i zbog neke potrebe za mirom i tišinom, valjda koji nam sve više treba.
Jeste, i interesovanje je, koliko shvatam, dosta veliko ove godine.
Interesovanje je veliko, posebno što je to nova mera, Ono što je kod novih mera karakteristično jeste da je potreban jedan period prilagođavanja i samih ljudi koji su zainteresovani za podnošenje ovakve vrste zahteva, spremanje dokumentacije koje zahteva malo više vremena, jer kad krenete da skupljate ponude, građevinske dozvole ukoliko je izgradnja, moraju da utroše neki vremenski period, pa smo mi rešili da produžimo rok za još 30 dana kako bi dokumentacija bila što kompletnija, kako bi njihovi biznis planovi bili što bolje odrađeni, da bismo brže i efikasnije mogli da obrađujemo sve te predmete. Ono što naši korisnici treba da znaju, odnosno oni to znaju, ali samo da ih podsjetimo, da je opredeljeno 20 miliona evra za ovaj poziv. Do sada nam je stiglo samo 5 zahteva, ali opet neke karakteristike kod nas jesu da najviše zahteva nam stiže na kraju samog poziva, kada korisnici pripreme svu dokumentaciju koja je potrebna za podnošenje.
Da li im pomažete oko toga, oko pripreme dokumentacije? Da li mogu da vam se jave ako imaju neke nedoumice?
Naravno. Oni već znaju da mailom na IPD-info dobijaju mnogo informacija. Ono što radimo jeste da održavamo online obuke u ovom momentu. Tako da obučavamo sve, ajde da ih tako nazovemo, zainteresovane strane. Svako ko može da i pomogne poljoprivredniku, kao i sami poljoprivrednici, da bi pripremili svu dokumentaciju i pripremili planove. Ono što je za njih jako važno jeste da pročitaju pravilnik. U pravilnicima se sve jasno navodi šta je to dokumentacija, što treba, kako da se pripreme, a naravno za svaku nedoumicu mi smo tu na raspolaganju.
Korisnik može da ostvari pravo na podsticaje od najmanje 5.000, a najviše čak 300.000 evra po zahtevu, što tako je zaista više nego dobar podsticaj. Koji su glavni kriterijumi za odlučivanje o tome kome ćete pružiti podršku?
E pa ovako, znači svako od korisnika koji ispunjava uslove po pravilniku, mi odobravamo sredstva, naravno ukoliko bude zainteresovanih više od 20 miliona podnetih zahteva, onda ćemo morati da rangiramo, s tim da na bodove za jednog poljoprivrednika utiču i godine starosti i mesto odakle potiče, mnoge neke stvari, ali ono što su moje očekivanja u ovom momentu jeste da će imati sasvim dovoljno novca, tako da svi oni korisnici koji pripreme svoje biznis planove, dostave dobre ponude, trebalo bi da prođu. Tako da tu ne očekujem da neko od poljoprivrednika, ukoliko ispunjava uslove navedene pravilnikom, neće ostvariti pravo na ovaj posao.
Inače, ovo je predpristupna pomoć Evropske unije i znamo da funkcioniše već dosta godina. Ukupno je u jednoj tranši odobreno, ako sam ja negde dobro video, 175 miliona evra. Koliko je do sada potrošeno od tog iznosa? Imate li možda taj podatak?
Mi smo do sada potrošili oko 10 miliona evra, sad manje više. Koji dinar ili evro gore dole. Ono što je specifično za IPARD jeste da nakon odobrenja projekta, gde korisnici, znači, ne započinju investiciju, je jedna jako važna stvar, znači podnose zahtev za projekat bez ulaganja bilo kakvih sredstava dok im se ne odobre projekat. Nakon odobrenja projekta oni imaju vreme da završe tu investiciju u skladu sa opet vremenskim periodom kojim je potreban za to. Iz tog razloga imamo do sad tu negde oko 10 miliona evra isplaćenih novaca, a mnogo više odobrenih. Ono što se trenutno radi jeste da se odobravaju projekti iz mere 1 za četvrti poziv, radimo meru 1 peti poziv i takođe meru 3 treći poziv, tako da je sve to u nekom zamahu velikom, a prave cifre i rezultati u samim isplatama možemo očekivati tek krajem sledeće godine, jer sve ono što je velika investicija, za to je potrebno duže vremena i po 24 meseca od odobrenja projekta do završetka.
Hvala vam na ovom razjašnjenju i uopšte na svim detaljima koje ste nam dali u ovih nekoliko minuta. Bila je ovo Biljana Petrović, direktorka Uprave za agrarna plaćanja. Čuli ste do 30 30. oktobra je produžen rok za sve zainteresovane koji se već bave turističkom delatnošću ili žele da započnu ovu delatnost u ruralnim područjima Srbije. Svi oni mogu da dobiju, dakle, značajne podsticaje iz predpristupne pomoći Evropskoj uniji, najmanje 5.000, a najviše čak 300.000 evra po jednom zahtevu.
Kažem, draga, ti meni sve, ti si poljubaca usana kada, i ti si odgovor na pitanje o kome razmišljam, o tebe zamišljam. Moram da ti javim, draga, da ne mogu bez tebe, ne, nema sumnje, ti si ona prava. Pokušavam, nema sumnje, ti si meni draga, ali umem i da preteram, ponekad voliram, zdravim i umišljam. Da li misliš da si zaista takva, kakvom težim da te predstavljam?
Jutra.
Sedam je sati i 39 minuta. Otvaramo naše telefonske linije za vaše pozive. Brojevi su vam dobro poznati ako nas slušate već neko vreme. 3225299 i 3225099. Pozivni za Beograd 011. A ovoga jutra bih voleo da prokomentarišemo situaciju sa otvorenog prvenstva Sjedinjenih Američkih Država od pre neki dan, kada je Novak Đoković trenutno najbolji igrač sveta i apsolutno najveći favorit za osvajanje ovog turnira, ipak suspendovan i isključen sa turnira zbog jednog nehajnog poteza kada je lopticom pogodio linijsku sudiju koja je potom pala na zemlju. Brojne reakcije nižu se od onda pa do danas. Novinari pišu brojne tekstove sa svojim pogledom na ovu situaciju i na njene moguće posledice, pa smo smatrali da je nekako logično da i sa vama popričamo o ovoj temi. Prošlo je dovoljno vremena da nam se svima slegnu utisci i one prve burne emocije i da sada onako hladnih glava malkice popričamo o tome. Čekamo vaše pozive 3225299 i 3225099. Neko je već tu, dobro jutro.
Dobro jutro, momče.
Kako ste ovog jutra?
Ovog jutra kao vreme.
Dobro, znači da je sve u redu.
Sve je u redu.
Kako vi tumačite ovo sve što se Novaku desilo?
Ja Novaka gledam kao svoga sina. Uh-huh. Jer su oni generacija, moji i on.
A, eto.
Tako da mi je to zaista palo veoma teško. Zbog čega? Zbog toga što je Nole izuzetan čovjek, izuzetan sportista. A to nekome naravno nekad se rasmeta i ovo nekad je došlo sad. Nego nisam zadovoljan kako je reagovao sportski svijet. Trebali su nešto više kolege, njegove, ti njegovi drugovi teniseri širom sveta. Ipak ta srpska dominacija nekom smetala, tako da je ta odluka prestrogo po meni doneta.
Dobro, hvala što ste nam se, hvala što ste nam se javili i izneli vrlo jasno i glasno svoje mišljenje. Koje je sljedeći? Dobro jutro. U programu ste?
Molimo vas da sačekate.
A dobro, sačekat ćemo, ali da se javi neko drugi. Javite nam se da čujemo kako je vaše mišljenje o onome što se desilo Novaku Đokoviću na US Openu. Dobro jutro.
Alo.
Čujem zvuk iz saobraćaja, dobro jutro.
Jes, sa autoputa.
Aha, nadam se da bezbedno samo razgovarate.
Kao i uvek.
Recite nam kratko kako vi vidite sve ovo što se dešava Novaku.
Znate kako, Mišo, nas Srbi uvek zaboli kad je nešto teško nekom našem, što jeste dobro, ali mislim da je po tim njihovim pravilima to okej, on je to prihvatio. Mislim da će izaći još jači iz ovoga, ali iskreno vam kažem, više me boli protiv Turska na linije što je nagažena nego to što je Novak uradio.
Aha, aha, aha.
Mislim da je to veća nepravda nego ovo, iskreno.
Da.
A o Miloradu Čaviću da i ne pričamo.
Jao, i to je zaista ogromna nepravda, mislim.
A
da...
to je još veće nego Novakova, ovo je Novakova greška, on je sveta toga.
Tako
je,
meni se čini da se, da, ovo se ne može...
Sa njihove strane, totalno opravdano, nas boli što treba, ali mislim da treba više da nas boli Milorad Čavić i protiv Turske linija, ona što je patika bila skoro preko cele linije.
Jeste.
A sudija je bio tu, je li tako?
Jao, jeste.
A on je sudija pogođen.
Kako se setiste te patike na liniji, ali jeste.
Bolje da je taj sudija pogođen protiv Turske nego ovaj, ali dobro sad.
Hvala vam na javljanju i na podsjećanju na ove zaista velike sportske nepravde. Ovo što se Novaku dogodilo, ja ne bih karakterisao kao nepravdu. Pravila su zaista jasna i neumoljiva. Možda je problem sa nama u Srbiji to što nismo navikli baš da uvijek poštujemo pravila, nego da ih poštujemo onda kada nam odgovaraju, a da ih ne poštujemo onda kada nam ne odgovaraju. No, to je jedna sasvim druga tema. Dobro jutro.
Dobro jutro, ovdje je Zoran iz Pančeva. Pa, ja se slažem da treba da se poštuju pravila, ali zar nije zbog učestalosti selektivne primjene pravila, to ne upada malo u oči da se čovjek prosto ne zapita ima li tu neke pristrasnosti ili nema. Meni nekako logično izgleda da ima.
Mm-hmm.
Ja sam jednom pogledao taj snimak, uopšte nisam stekao utisak, naravno ne opravdavam gest Đoković, ali to je onako u afektu učinjeno, slučajno, no, sasvim nenamjerno, ali nisam stekao utisak da je lopta tako snažno suputila ka linijskom treneru, onoj ženi, da je ona pala kao pokošena, tako, to mi je malo čudno, evo, izgleda vam
kaže. Da, znate šta, toliko se steklo čudnih okolnosti u te 2-3 sekunde da je to neverovatno, da on baš udari lopticu i da ona baš nju pogodi na to mesto, a ne na neko drugo i tako dalje, ali... Delići sekunde su odlučivali o Novakovoj sudbini i jedan nemoran potez iz frustracije, pravila su tu nažalost vrlo jasna. Hvala vam što ste nam se javili iz Pančeva, ako sam dobro shvatio. Dobro jutro, želim našem sljedećem slušaocu ili slušateljki.
Halo.
Dobro jutro.
Dobro jutro i vama, Mišo.
Čujem i neke četvoronožne slušaoce Radio Beograda, ako sam...
Pa ja ne znam, evo ja vas slušam, slušali se ovaj gospodin me prečeko.
Šta vi mislite o svemu ovome?
Pa sada mislim, Mišo, što se tiče nas u našoj državi, Novak je jako jedan fini čovjek. Nije zato što je naš čovjek, nego izbiljan je fini, pošten čovjek i kulturan i dobar sportista.
Mm-hmm.
A što se tiče ovo što se desilo, pa znate šta, to je moglo da se desi svakome. Ja vjerujem da taj naš Novak to nije hteo namjerno, naopako.
Naravno, ako, pa to se vidjelo, da.
Pa ako je to i on neko pametan u ovom svetu i ovom sportskom našem svetskom događajima i tako dalje, verujem da taj čovjek to ne bi sigurno uradio namjerno, iz bilo kojih razloga. Jer poznavajući njega, mislim, nično ne poznajem čovjeka, ali slušajući preko medijskih obavesaja, jedan fino i preko televizije, jedan fini, pametan i vrlo, vrlo, vrlo fini čovjek. I miran čovjek i stabilan čovjek. Znate, žalosno je da takvog jednog našeg tenisera da oni to tako tretiraju kao da je to bilo namjerno. Dobro ste rekli, pa kako baš da je pogodi tamo u tome?
Pa jeste, ne, mislim da ne tretiraju kao da je namjerno, nego prosto se u pravilniku navodi ako teniser iz frustracije udari loptu i pošalje je u publiku, čak i bez namjere da nekoga pogodi. Ako nekoga pogodi, ako taj neko padne, tu nema, neumoljivo je.
Pa znate šta, taj čovjek nije otišao tamo, pardon, izvedem sa sprekida, taj čovjek nije otišao tamo da nekoga tamo...
Ma nije, naravno.
Ma tamam posla, čovjek.
Ali dobro, šta da se radi? Nadamo se da će naučiti nešto novo iz ovoga što mu se desilo i, kao ko reče jedan slušalac, vratiti se još jači. Dobro jutro.
Dobro jutro, poštovanje.
Kako vi doživljavate ovo što se desilo?
Evo, radi iz Vatočine. Mm-hmm. Pa ja to doživljavam na dva načina. Prvi način je, ja svaki rođendan Violeto slavim ili je rođen na isti dan kad i moj sin 22. maja.
Dobro.
Toliko više mi je drag. Mm-hmm. Ovo gledam, pa se pitam, da li reket može da bude oružje? Znam da je to sportski rekvizit. Zašto to ne, ta komisija tako to ne gleda, ne shvati? Pa zar može to da bude i aproksimalno, da ode lopta negdje gdje vi ne želite? Sad, on je kao namjerno hteo da se to desi. Mislim da nije. Zar ima klauzula tamo neka koja može da podvede po to da to nije namjerno?
Da, imate tu i onu čuvenu slobodnu sudijsku procjenu, ili bar tako u fudbalu, ali teniska pravila su ovdje neumoljiva. Da.
To je gore, to znači, može da znači, ne mora da...
Ja mislim da nije, ja mislim da ovdje nema slobodne sudijske procjene, ovdje su pravila vrlo jasna.
Pravila, to su pravila da bi ga udavila.
I vrlo su kruto primijenjena, no šta je to je. Hvala, Rade, što ste nam se javili. Imamo još jedno uključenje. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Kako ste?
Jel me čujete?
Kako čujemo, sam? Čujemo,
pa
da.
Šta da vam kažem, kako moram.
Dobro, kao i većina znači.
Ja kažem samo da ne bude gore, znači.
Dobro,
sad
dobro.
Sad ćemo da vidimo, za drugo ćemo se snalazimo nekako.
Šta mislite, kako je Nole?
Samo da vam kažem. Aha. Ovako. Prvo, da. Ja sam, odmah mi je palo na pamet da Novak nije Srbin, bilo bi sasvim drugačije. Zato što me uvijek i unazad, kad pratim sportske događaje, nije važno ko je, da li je fudbal, bilo šta, uvijek se desi po toj nacionalnosti srpskoj nekako da nas sklone, zato što smo Srbi, shvatate. Ja mislim, a vidite, naglašeno je da su bila dva slučaja ili tri, isto tako, i da nisu bili kažnjeni. Čak su pomenuli i Federera.
Da, od pre desetak, ako ne i više godine.
E, vidite. Yes. Znači, ja mislim, ponaročito, pazite, niko nije lud da vidi da Novak to namerno uradi. Shvatate. Prema tome, to je očito da je to slučajnost. Prema tome, da vam kažem, ovdje nema šta da se nauči iz ovoga,
mm-hmm.
jer to je slučaj, shvatate, nenameran slučaj, a iz nenamernog slučaja ne može ništa da se nauči.
Da, pa možda može, možda da, kako da se reaguje u frustraciji, da se ne šalje loptice onako kako...
Ne možete
vi
u tom momentu, shvatite, kad vi igrate, recimo, i možete da igrate normalno tenis i može na ivicu rekete da vam dođe loptica i da skrene potpuno negde kao što se i dešavalo.
Jeste, čak su i sudije u par navrata bivale pogođene. Zumete,
koliko puta, evo gledamo da. Tenis i ono, i Novaku se to desilo,
naravno.
Udarimo u ivicu i ode negde bez veze.
Da.
Me razumete? Znači, to je nekontrolisano nešto da je čovjek nema kontrolu.
Da.
I tu nema šta da se nauči.
Da. Znate šta, šta je meni zanimljivije? To da se od igrača traži da budu maksimalno posvećeni i da ni na sekundu ne smeju da pokažu svoju frustraciju, a sa druge strane je publika koja je oko njih i tekako može da iskazuje svoje frustracije. Tako da su oni tu malo u nekim otežanim uslovima. Nije ljudski da se ne iznervirate i da to ne pokažete, ali dobro, sad i to je već neka druga tema.
Normalno je to, to je prirodno. To je normalno i prirodno, ali kažem vam, veliki uticaj ima, veliki, zato što je on Srbin.
Mislite da to preteže?
Pa kako da ne? Pa pogledajte vi u sportu kako mi prolazimo. Da.
Pa dobro.
Pogledajte da. Fudbalske sudije, recimo kad je međunarodna utakmica.
Da.
Kako dobro, se ponašaju sad, prema našim igračima.
Hajde da ne ulazimo u to.
Ne,
ovaj,
to je to.
I, da,
znači,
da,
da. To je, ja vam kažem, sigurno da nije Srbin drugačiji kao oni sad većaju, šta je, strašno, zamislite vi to da oni ne mogu da procene, da čovjek brate, udario lopticu, nema veze, uopšte prišao lepo, Novak, ljudski, ženska glava, šta ti je, ti se desilo nešto, pa nije ubio, pa znači
dobro, razumeli smo, hajde da završavamo ovaj razgovor, hvala vam na javljanju, hvala i svim vašim prethodnicima, bilo je zanimljivo, barem meni, nadam se i vama, sutra ujutru neka druga tema u pitanju jutra.
Parole che restano
Najavio sam na početku ovog sata da ćemo, ako bude vremena, čuti razgovor sa trenerom atletičara Elzana Bibića, koji je oborio rekord Srbije star skoro pola veka od trčanja na 5000 metara, ali to ćemo ostaviti za naredni sat. A sada ćemo u jednom kratkom prilogu čuti kako zaposleni iz Vojvodina Šuma zajedno sa udruženjima za zaštitu prirode planiraju da očiste Dunav na Labudovom oknu u Deliblatskoj peščari. Kažu da je nivo Dunava opao, a da je ostalo brdo plastičnih flaša i raznog drugog đubreta. Priču je priredio Goran Jovičić.
Javno preduzeće Vojvodina Šume svakog drugog meseca organizuje akcije čišćenja divljih deponija u Deliblatskoj peščari. U akciji su im se ovog puta pridružili zaposleni iz Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode. Jedan od najljepših delova Deliblatske peščare je Labudovo okno, koje je najveće stanište ptica na Dunavu. Prethodnih meseci, kada je bio visok vodostaj i reka je ovde donela mnogo različitog smeća. Ivana Vasić iz Vojvodina Šuma kaže da tek kada se voda povukla, može se vidjeti koliko ljudi svojim neodgovornim ponašanjem uništavaju prirodne lepote.
Mi zaista se trudimo da ovakva mesta očistimo, da ona budu dostupna negde i široj javnosti, odnosno i lokalnom stanovništvu. Ovde bi umjesto ovoga, da kažem, nekog smetlišta, kako ovako sad izgleda, mogla biti možda i neka manja plaža ili neko pecaroško mesto za lokalce.
Obala je na ovom mestu dugačka 8 km i Borislav Trajkovski iz Šumske uprave Banatski Karlovac kaže da su samo za jedno prepodne radnici napunili 200 džakova đubreta, a najviše sa pet ambalažom koja će se dati na reciklažu.
Mi smo svaki put voljni da organizujemo ovakve akcije kada čuvar šuma prijavi veću količinu otpada na svom reonu. Akcije organizujemo redovno i ovim putem želeo bi da probudim svest kod ljudi da ne bacaju otpad niti u šume niti u reke, zato što mi stvarno imamo velikih problema sa otpadom u šumama.
Slobodan Puzović iz Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode ističe da je ovo mesto i najveće okupljalište ptica, koje prelete i do 7000 km i baš ovde vole da predahnu, jer je Dunav plitak i pruža im sve što treba za kraći odmor.
Pojava divljih deponija su uvek problem, ne samo za lepotu predela, za staništa koje ugrožavaju, već i za pojedine vrste koje na tom prostoru borave, jer mogu na osnovu kretanja pod tim smetlištima da se ozlede, da nešto progutaju, čak i da uginu mnoge vrste životinja koje jedu delove tog otpada.
Zaposleni u Vojvodina Šumama opominju da je neophodno da svi zajedno mnogo više brinemo o zaštiti životne sredine i da naše lepo životno okruženje ne ugrožavamo divljim deponijama. Za Radio Beograd, Goran Jovičić.
Tačno je 8 časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan razgovarao je sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem i predsjednikom privremenih prištinskih institucija Hašimom Tačijem, prenela je agencija Anadolia, javlja Tanjug. Kako je saopštila Direkcija za komunikacije predsjedništva Turske, Erdogan je obavio odvojene telefonske razgovore sa dvojicom funkcionera. Navedeno je da je bilo reči o jačanju odnosa između Turske i Srbije i Turske i takozvanog Kosova, kao i o regionu. Sagovornici su se saglasili da nastave blisku saradnju i konsultacije o bilateralnim i regionalnim pitanjima. Nismo planirali nikakve posebne događaje sa Srbijom u predstojećim mesecima, ali ostajemo posvećeni partnerstvu u interesu stabilnosti i bezbednosti regiona. Reakcija je neimenovanog zvaničnika Severnoatlantske alijance, a povodom odluke vlade Srbije da u predstojećih 6 meseci prekine sve vojne vežbe i aktivnosti sa svim partnerima, javlja Glas Amerike. Tu odluku je ministar Aleksandar Vulin obrazložio posle sednice vlade tvrdnjama da se Srbija nalazi pod strašnim i nezasluženim pritiskom Evropske unije. Do polovine septembra trebalo bi da bude poznato kolika će biti minimalna zarada u Srbiji u narednih godinu dana. Dogovora između predstavnika sindikata, poslodavaca i vlade još nema. Ministar Zoran Đorđević ipak kaže da su pregovori konstruktivni, da će povećanje minimalca sigurno biti, kao i da su sve strane svesne situacije u kojoj se privreda Srbije, ali i celog sveta, nalazi.
Sigurno će biti dobra veza za naše građane, jer sigurno neće biti niti umanjenja, niti će biti nekog neutralnog stanja u smislu da neće biti nikakvih promjena. Svakako Ministarstvo financija i Vlada Republike Srbije ide na tome da bude povećanje i da ono bude i ne samo u nominalnom iznosu, već i generalno da efektivno ima porasta. Takođe očekuje nas i povećanje penzija. U takvim okolnostima kada sada imamo pandemiju i potpuno druge okolnosti u svetskoj ekonomiji, mi smo, ja mislim, potpuno realno predočili ono što možemo i mislim da je to dobra ponuda koja stoji na stolu. Svakako ostalo je danas da se to dostavi u nekom pisanom obliku gde će te radne grupe, a i sami i poslodavci i sindikati razmotriti to još jednom. Postoji mogućnost da se mi vidimo još jednom za vreme vikenda i u ponedeljak pred Socijalno-ekonomski savet da vidimo da smo postigli dogovor ili ne.
U Srbiji je od početka epidemije testirano više od 1.000.000 ljudi. Da ne bismo opet punili bolnice, moramo maksimalno da budemo oprezni i poštujemo mere, poručuju epidemiolozi. U danu za nama obolelih od koronavirusa je više nego prethodnih dana, 84 od testiranih 8.285. Umrla je jedna osoba, na respiratoru je 35 pacijenata. Direktor Kancelarije Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji, dr. Marijan Ivanuša, kaže da su trenutni brojevi u našoj zemlji stabilni. Naglašava, međutim, da svi i dalje moramo biti oprezni.
Situacija je trenutačno dobra, ali trebamo imati na umu da se svakog momenta može pogoršati, i to jako pogoršati, a vidimo ovde u komšiluku zemlje koje su zapravo sada među 10 najviše povređenih zemalja u Evropi. Dakle, oprez i još jednom oprez.
Američki predsjednik Donald Trump znao je da je koronavirus opasan, smrtonosan i izuzetno zarazan nedeljama pre nego što je u Sjedinjenim Američkim Državama zabeležen prvi smrtni slučaj povezan sa COVID-19. Saznala je američka javnost iz najnovije knjige Bes čuvenog novinara Boba Woodwarda, sačinjene od serije intervjua sa Trumpom. On je rekao da je imao iznenađujuće pouzdane informacije o koronavirusu i pre nego što je svetska javnost znala o kakvoj se pretnji radi. Novinaru je ispričao i da je svesno u javnim nastupima umanjivao opasnost koja preti jer nije želeo da stvara paniku. Bela kuća negira optužbe. U Kaliforniji i dalje besne požari, a severno od Sakramenta 3 ljudi je nastradalo kada je munja izazvala novi požar. Ugroženo je više hiljada kuća i drugih objekata. Do sada je u velikim požarima u toj saveznoj državi nastradalo 11 ljudi. Košarkaši Denver Nuggetsa izgubili su od Los Angeles Clippersa sa 96-85 u četvrtom meču polufinala Zapada. Nikola Jokić ostvario je double-double, međutim to nije bilo dovoljno za pobedu. Centar iz Sombora utakmicu je na kraju završio sa 26 poena, 11 skokova i 6 asistencija. Clippersi vode u seriji sa 3-1. I danas će biti sunčano i toplo vreme, temperatura od 28 stepeni do 31 stepen. U Kragujevcu je trenutno 11 stepeni, u Novom Sadu 12, u Nišu 14, u Beogradu 16 stepeni. 8:05, bilo je to sve što smo vam pripremili za ovo izdanje vesti prvog programa Radio Beograda. U nastavku Uhvati dan
i kolega Miša Stojković. Prijetno.
Posle najnovijih vesti nastavljamo naš jutarnji program najavom sadržaja koji vas očekuju do 9 sati u okviru jutarnjeg programa. Kao što sam rekao na samom početku našeg druženja u pola sedam, 10. septembar obeležava se i kao Svetski dan prevencije samoubistva, a nažalost sve češće čujemo vesti o ovim neželjenim događajima, pa ćemo tim povodom razgovarati sa našom koleginicom, novinarkom Anmari Ćurčić, koja je osnovala Facebook grupu Za tebe važno je i bavi se promocijom mentalnog zdravlja i prevencijom samoubistva. Dakle, nije možda tema za ovo doba dana, mada pitanje je da li je tema za bilo koja doba dana, ali budući da je to deo naše stvarnosti i da je zaista važno dati što je više moguće informacije o tome kako pomoći ljudima koji pate, smatramo da ipak treba da se pozabavimo i ovakvim temama. Nakon toga pričat ćemo o nekim malo lepšim stvarima. Održava se od danas do 13. septembra, dakle do nedelje, 7. po redu Bašta Fest u Bajinoj Bašti. Bilo je neizvesno da li će biti održan ili ne, ipak na kraju je odlučeno da se održi, pa će nam umetnička direktorka Maja Šuša dati malo više detalja u jednom telefonskom uključenju koje ćemo organizovati, a zatim ćemo čuti onaj najavljeni razgovor sa trenerom našeg atletičara Elzana Vivića, koji je oborio rekord u trčanju na 5000 metara koji je držao naš legendarni Dane Korica još od 1971. godine. Ali pre svega toga sledi Srpski na srpskom.
Srpski na srpskom.
Čitam i citiram iz novina. Svako malo usijane nacionalističke glave u Tokiju i Pekingu podsete na to da između dve najmoćnije azijske zemlje postoje decenijama nerešena teritorijalna pitanja. I šta je ovde pogrešno? Čini se ništa. E, nije ništa i to je najopasnije kad izgleda da greške nema, a ona se svako malo javi od nekud. Čas je u novinama, čas na televiziji.
I ja sam ogrebala Audi.
Znači, brate, ne mogu da verujem. Svako malo neko ogrebe Audi.
Priloški izraz svako malo najpre je mogao da se čuje samo u privatnoj komunikaciji. A onda se kao epidemija proširio na jezik medija i razbaškario se u javnom govoru. Odgovornost za tu pošast dobrim delom snose novinari koji su svako malo poveli od kuće sa sobom na posao i urednici kojima je taj izraz najpre bio simpatičan, a sad ne mogu da ga se otresu. Izrazi svako malo, svako toliko i svaki neko ranije su se češće mogli čuti u zapadnim delovima nekadašnjeg srpsko-hrvatskog jezičkog područja, a od 90-ih možda i zbog migracija stanovništva i u srpskom. Svako malo opisuje radnju koja se često ponavlja u kratkim vremenskim razmacima i kako u jeziku nemamo svako mnogo niti svako puno, jer pridevska zamenica ne bi trebalo da određuje prilog nego imenicu, može se zameniti izrazima svaki čas, vrlo često i malo malo.
Srpski na srpskom.
Svako malo, svaki čas čovjek nešto nauči, ali od tolike jezičke nauke počinjem da strepim čim otvorim usta da nešto kažem. Evo, na primjer, čim sam izgovorio svaki čas čovjek nešto nauči, počeo sam da se pitam da li je možda trebalo da kažem svakog časa. A onda sam pomislio na silne reklame za kupovinu u našim samoposlugama, u kojima nas pozivaju da pazarimo svaki dan, a ne svakog dana. S druge strane, ima jedna reklama za neki začin u kojoj simpatična domaćica kaže: ja kuvam svaki četvrtak. Mora da je ukusan taj kuvani četvrtak, a mogu samo da zamislim kakav je petak. Prste da poližeš.
Vremenski akuzativ i vremenski genitiv, oba poznatija kao temporalni, mogu da ustupe mesto jedan drugom, tako da je pravilno reći i svaki čas i svakog časa. Ali odredbe kao što su pre neki dan ili pre neku godinu moguće su samo sa akuzativom. S druge strane, četvrti padež u rečenici kuvam svaki četvrtak nije pogrešno upotrebljen, ali je bolje zameniti ga genitivom.
Emisiju Srpski na srpskom pripremili Mirjana Blažić, Dragomir Stanojević, Slobodan Đukić, Predrag Tomić i Feđa Stojanović.
8 je sati i 17 minuta. U Srbiji temperature nastavljaju da rastu. Sada su već u onoj drugoj polovini druge desetice, dakle između 15 i 20 stepeni. Vrlo je ujednačeno. U Beogradu je trenutno 18, u Nišu 16, u Novom Sadu 15 stepeni, a u Kragujevcu 14. Danas tokom dana biće nam sunčano i vedro, a najviša dnevna temperatura biće do 30 stepeni i u narednim danima slično vreme, temperature za vikend i koji stepen preko 30. Kao što sam rekao pre desetak minuta, a i negde oko pola sedam u najavi emisije, 10. septembar obeležava se u celom svetu kao dan prevencije samoubistva. Nažalost, ne samo u Srbiji, nego na celoj planeti, ovo je sve veći i rastući problem, malo pa u medijima saznamo za neki ovako neželjeni završetak nečijeg života, pa smo tim povodom želeli da malo popričamo o očuvanju mentalnog zdravlja, o borbi protiv depresije i o tome kako da pomognemo nekome za koga vidimo da pati, a izgleda kao da mu pomoći nema. Moja sagovornica je koleginica Anmari Ćurčić, osnivač Facebook grupe Za tebe važno je. Anne-Marie, dobro jutro.
Dobro jutro, dobro jutro.
Koja bi bila tvoja prva poruka danas na ovaj Svetski dan prevencije samoubistva?
Razgovarajmo. Uh-huh. Naučimo da slušajući čujemo. Podržimo, ne osuđujemo i ono što je najvažnije, obrazujemo se, edukujemo se, moramo naučiti, moramo, uslovno rečeno, ali trebalo bi da naučimo da prepoznamo vlastite emocije. Trebalo bi da naučimo kako da vladamo svojim emocijama, ne u smislu potiskivanja i stavljanja stvari po tepih, već kako da se nosimo sa tim emocijama i najvažnije da niko od nas nije sam, da treba da se oslobodimo, da potražimo pomoć stručnjaka pre svega ukoliko nam je ona neophodna. Prevencija samoubistva je moguća.
Da, pitanje je samo kako primetiti ponekada su te promene u ponašanju toliko suptilne i teške za okolinu da primeti, ponekada je gotovo i nemoguće tako nešto naslutiti. Šta kažu stručnjaci i šta kaže iskustvo i tvoje i ljudi iz celog sveta?
Pa nekada su stvari veoma teške, ali onog trenutka ukoliko, na primjer ako govorimo o nekoj porodici, ukoliko se, mada ne postoje garancije, to jeste činjenica, ali ukoliko postoji neki odnos poverenja, ukoliko postoji manje predrasuda, manje stigme koje gotovo po pravilu prate osobe koje se nose sa mentalnim poteškoćama, onda je razgovor o onome što osjećamo, o onome što nas boli, neuporedivo lakši. I prosto moramo znati da o svojim osjećanjima moramo razgovarati, moramo naučiti da ih delimo bez straha da će nas neko osuditi. I u tom nekom smislu to je neki prvi korak. Moramo promeniti svoj odnos prema vlastitom mentalnom zdravlju, prema održavanju mentalne higijene. Jer to mentalno zdravlje nije to neka apstrakcija, ona se tiče svakog od nas, svakoga ima i podjednako je važno kao i fizičko zdravlje. I onog trenutka kada to budemo shvatili, mislim da ćemo krenuti nekim ispravnim, boljim putem koji može prevenirati tragične posljedice kao što je suicid. De facto nekada ne možete da naučite, da primetite, nekada stvari neke ne možete da sprečite. U ostalom, malo čas ispomenuo, statistika svetska dovoljno govori o tome, 800.000 ljudi godišnje premine od suicida. Drugim rečima, na svaki 40 sekundi se u svetu dogodi jedno samoubistvo. Ali hajde da radimo, hajde da se edukujemo, hajde da zajedno radimo kao društvo na promeni stava. Mentalno zdravlje ne sme da bude tabu tema. Sve dok je tako, nažalost, ljudi se neće usuditi da govore o svojim osjećanjima, onome što ih boli, jer će se plašiti da će im neko nalepiti etiketu.
Da. Ti si pre jednu godinu i po dana, je li ima toliko, pokrenula da. Facebook grupu za tebe. Važno je, koja ima ogroman broj pratilaca, svakodnevno se na grupi objavi ponešto novo, vode se vrlo zanimljive diskusije. Evo, kako sada gledaš na sve to? Jesi li zadovoljna? Jesi li uopšte imala ideju kako će se to razvijati i da će za godinu i po dana ta grupa ipak imati zaista veliki uticaj?
Pa da budem potpuno iskrena, ni slutila nisam. Pokretanje grupe, ja sam pokrenula tu inicijativu, tu Facebook grupu iz krajnje ličnih razloga, jer to je bio neki moj način da slavim život moje ćerke Marije, koja je preminula od suicida 11. novembra 2018. I neposredno nakon tragedije sam zapravo postala, kako bih rekla, svesna da kao porodica imamo sreće. Ne samo zbog podrške koju smo primali neposrednog okruženja, šireg okruženja, već zato što smo znali kome možemo da se obratimo. Zato što nismo imali problem sa tim da se obratimo za pomoć stručnjaka iz oblasti mentalnog zdravlja. To je bio neki moj lični motiv, lični razlog, ali sam zaista bila prijatno iznenađena odjekom koji je imao. Danas ta Facebook grupa ima više od 6.000 članova, Instagram isto imeni nalog ima također više od 6.000 članova, to je dakle već zajednica od gotovo 13.000 ljudi, što govori o potrebama ovog društva. I ono što me posebno raduje, to je da većina pratilaca, bilo na Facebooku ili na Instagramu, su mlade ljudi između 25 i 34 godina. Mislim da, imajući u vidu da stopa samoubistva po podacima Svetske zdravstvene organizacije rapidno raste u populaciji mladih, samoubistvo je već sada postao drugi uzrok smrti u populaciji između 15 i 29 godina. Neki kažu da se ta granica već spustila na 10 godina, što je prestrašno. Dovoljno govori o tome koliko je važno da o tome govorimo.
Važno,
to činimo kroz ovu Facebook grupu, nudeći prvenstveno edukativne sadržaje. Kao što si rekao, ja sam novinar po struci, nisam profesionalac, ali je važno da kogod može, koliko god može, ukazamo na to da moramo o tome razgovarati i da dajemo jedni drugima podršku.
Mislim da je jako važno to što si već rekla u par navrata, da naučimo da pokazujemo emocije, da ih se ne stidimo i da ne osuđujemo neke druge koji otvoreniji od nas pokazuju svoje osjećanja. Kao roditelj vrlo često gledam povremeno neke neočekivane izlive emocija kod svoje dece i baš često razmišljam o tome koliko je važno da u tim momentima deci pružimo podršku i razumevanje, a ne da osudimo te njihove emocije, jer mi se čini da će onda oni na taj način naučiti da se nekako lakše izražavaju i da je to jedan od načina na koji možemo doći do toga da sami bolje razumemo sebe i svoje osjećanje.
Apsolutno se slažem, ali ujedno moramo biti svesni da je okej da podelimo vlastite emocije pred svojom decom.
Da.
Znači, jako je važno ako ste tužni, ako vam se plače, slobodno plačite pred svojim detetom, pred svojom decom.
Mm-hmm.
Na taj način ćete im pokazati da je to okej. Okay. U redu je da mama ili tata bude neraspoložen, da bude tužan ili tužna.
Mm-hmm.
U redu je ako smo ljuti, ali hajde da objasnimo zašto smo ljuti. Jer iza ljutnja nekada smo povređeni. Objasnimo zašto smo, šta nas je to povredilo. Znači, nema negativnih emocija, takozvanih.
Da.
U redu je biti tužan, u redu je biti ljut, u redu je ako vam se ne ustaje, ako vam nije ni do čega. Ali razgovarajmo o tome, poverimo se osobi od poverenja. Kao roditelji, znači, kao što, mislim, najčešće kad izađete napolje, šetate sa decom, ono, nemoj da plačeš. To je ono što se govori detetu, posebno dečacima. Znači, postoje ti stereotipi. Nemojte sputavati svoju decu, ali im objasnite. Objasnite, razgovarajte. I pre svega, pokažite vlastite emocije. Mislim da je to, da na taj način možemo pomoći deci da se lakše nose odrastajući sa izazovima koje nosi život. A život opet nije ravna linija, niti je u neprestanom piku ka vrhu. Svi mi prolazimo kroz uspone i padove, one prosto čine sastavni deo života, ali treba da naučimo te neke veštine koje će nam pomoći da u trenucima ili u periodima krize, pod navodnicima, da lakše to iznesemo.
Mm-hmm.
I da se oslobodimo straha od traženja pomoći. Da li je to u krugu porodice, ako je potrebno svakako potražiti pomoć stručnjaka, oni su tu zbog nas.
Marija, to jest Anne-Marie, mnogo ti hvala na ovom razgovoru i na iskrenosti koja se osjetila i ovako preko telefona, i ne znam šta da ti kažem, hteo sam da kažem želim ti svu sreću sa grupom. Mislim da je sreća tu najmanji faktor, da je mnogo važnije upornost i odlučnost i želja negde da se neke teške teme poput samoubistva otvoreno ovako iznesu u javnost.
Hvala tebi na pozivu.
Bila je ovo Anne-Marie Alves Ćurčić, moja koleginica novinarka, a inače i pokretač Facebook i Instagram grupe Za tebe važno je.
Yeah. Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, deterđent Persil 8 kg 999,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex. Ovoga leta ponesite na more RTS Planetu. Uživajte na moru i u odmoru uz 11 televizijskih i 8 radijskih kanala i više od 200 filmova po ceni od 1,5 evra nedeljno ili 2,5 evra dvonedeljno. Za više informacija posetite adresu rtsplaneta.rs. RTS Planeta, nit koja nas povezuje.
MTS optička porodica od preko 50.000 članova je stigla u Vrnjačku Banju. Optika je najsavremenija tehnologija koja leči sve probleme koje ste do sada imali. Nudi vam neviđenu brzinu interneta, mogućnost korišćenja više uređaja odjednom i stabilnost veze gde god da ste u vašem domu. U Vrnjačkoj Banji je i optika lekovita. A na vama je samo da se priključite. Mi vas čekamo. 6 meseci po 1 dinar u boksu. Za više informacija posetite najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Beograde, Beograde.
Za svakoga ponešto, ponovo u prodaji. Pesme koje smo voljeli u izvođenju legendarnih interpretatora. Đorđe Marjanović, Ponekad. Miki Jevremović, Mega Mix za sva vremena. Dragan Laković, Deče izdanje. Predrag Živković Tozovac, edicija zapisana u vremenu. Najlepše kosovske pesme. Ova izdanja možete kupiti u CD shopovima, online i digitalnim prodavnicama.
Eko.
Osam je sati i 35 minuta, vrlo je prijatno jutro u celoj Srbiji, temperature se trenutno kreću između 14 i 19 stepeni u našoj zemlji, a do kraja dana, u onom najtoplijem delu dana, bit će i blizu 30, negde i na 30, možda čak i 31 stepen, tako će biti i narednih nedelju dana, a to su praktično idealni uslovi za održavanje Bašta Festa u Bajinoj Bašti. Posle nedoumica da li će festival biti održan ili ne, možemo sad sa sigurnošću da kažemo da se festival održava počev od večeras pa do 13. septembra, a mnogo više o programu reći će nam umetnička direktorka Maja Šuša, koja je na našoj telefonskoj vezi. Dobro jutro, Majo.
Dobro jutro.
Pre svega želimo vam srećan i dobro održan fest. Ne sumnjamo da će tako i da bude. Hajde nam recite šta ste sve organizovali.
Pa ovako, za početak moram da kažem da nam je potpuno neobično da se održavamo u ovim terminima. Naš regularni termin je bio prvi vikend jula, pa smo se onda pomerili za kraj jula i evo nas iz trećeg pokušaja 10. septembra, ali ipak eto vreme nas je poslužilo, tako da mislim da ćemo moći sve da uradimo kao što smo i planirali. U svakom slučaju u pitanju su projekcije na otvorenom, na našem open airu u parku Borići i gledat ćemo 4 dana 7 debitantskih filmova mladih autora iz naše zemlje i regiona, koji su do sada već bili deo Bašta Festa, tako da ćemo biti u prilici da pogledamo i pre tih debitantskih dugometražnih filmova, njihove kratke filmove sa kojima su se prvi put pojavili u Bajinoj Bašti i predstavili našoj publici. Tako da će publika negde moći da vidi sled u stvari kako su ti autori porasli i šta se desilo od tih studentskih dana pa do danas.
Vi imate običaj da svako izdanje Bašta Festa otvori neki mladi glumac ili glumica, obično je to neko koji je te godine, što se kaže, u fokusu, koji ima neki veliki uspeh, pretpostavljam da nastavljate dakle i ove godine tako?
Tako je, tako je. Samo što je to, taj fokus obično kod nas malo pomeren u smislu
da.
Da su to ipak neki ljudi koji su imali neki autorski film koji je fenomenalno prošao u protekloj godini I definitivno ja mislim da film koji je obeležio prošlu godinu je Moj jutarnji smeh Marka Đorđevića, sa kojim mi otvaramo festival, tako da će glumci koji će se predstaviti publici pre projekcije filma su Ivana Vuković i Filip Đurić, fenomenalno dvoje mladih ljudi koji su ostvarili u tom filmu, kao i u kratkom Markovom filmu koji ćemo gledati pre toga, stvarno divne uloge.
Mm-hmm. Taj film ima zanimljiv naslov Ujed pčele u velikim pčelicama.
Tako je, da.
Nećemo ništa više da otkrivamo. Hajde samo da kažemo koji će još filmovi biti prikazani.
Pa ovako, sutra gledamo filmove Ene Cendijarević, Import i Vodi me negde gde je lepo. Zatim film Ognjena Glavonića, Teret, koji je bio naš selektor tokom 3 godine, tako da smo baš srećni što napokon možemo da prikažemo i njegov film, pošto to dok je bio selektor je bilo nemoguće. Zatim u subotu gledamo film moje Milene Grujić, Fajront i A125. Nakon njenog filma od 10 su filmovi Stefana Maleševića, Mamonga i Divan dan za banana ribe. I zatim u nedelju gledamo dva filma bosanskog reditelja Nermina Hamzagića, Kalo i Pun mjesec, i festival zatvaramo filmovima Maše Nešković, Dvoje i Asimetrija.
Kao i do sada, dakle, lepa promocija mladih, pametnih i kreativnih ljudi. Kako ove godine stojite sa pratećim programima? Da li je epidemiološka situacija uticala na to?
Pa jeste, da. Mi smo se odlučili da ove godine ipak održimo one programe za koje možemo biti sigurni da ljudi mogu da održavaju distancu i da mi nekako možemo da obezbedimo sve uslove za to. Tako da smo odlučili da ove godine idemo bez muzičkog programa, s obzirom da je to sigurno neki trenutak kada bi se ljudi opustili i prosto ne želimo da uopšte bilo koga dovodimo u neku rizičnu situaciju. Što se tiče dnevnih programa, da, i dalje ćemo održavati to neke prateće programe za naše goste, obilazit ćemo ovde prirodu, fenomenalnu Taru, jezera, Peruća, Zalvina, reku Drinu, tako da će te neke stvari ostati kao što su bile i pre.
E pa dobro, drago mi je da je vreme ovako lepo i za te aktivnosti u prirodi. Majo, hvala mnogo na ovom kratkom predstavljanju Bašta Festa, možda je to i privuklo nekoga da u dane vikenda poseti Bajinu Baštu i okolinu.
Bila apsolutno, ovo, ja da, preporučujem.
Naravno, još jednom hvala. Bila je to Maja Šuša, umetnička direktorka 7. po redu Bašta Festa, koji se održava od danas do 13. septembra u Bajinoj Bašti.
Yeah.
8 je sati i 44 minuta. Malo je falilo da jedan atletičarski rekord doživi tačno pola veka, međutim, mladi trkač Elzan Bibić potrudio se da se to ne desi. On je, naime, oborio rekord Srbije u trčanju na 5000 metara, koji je 1971. godine postavio naš, slobodno možemo reći, legendarni atletičar Dane Korica. Elzan Bibić istrčao je 5000 metara za 13 minuta i 26,5 sekundi, što je za neke 4,5 sekunde brže od rezultata Daneta Korice. Tim povodom koleginica Snežana Pantović pozvala je trenera Elzana, trenera Rifata Zilkića i porazgovarala sa njim o ovom velikom uspehu Elzana Bibića.
Srpski atletičar i reprezentativac Elzan Bibić oborio je državni rekord na 5000 metara star 49 godina na mitingu u Ostravi. On je deonicu pretrčao za 13 minuta 26 sekundi 56 stotih i to je ukupno 4,64 sekunde brže u odnosu na prethodni rekord. Bibić je još uvek u Ostravi, nije se vratio u Srbiju, a mi razgovaramo sa njegovim trenerom Rifatom Zilkićem. Gospodine Zilkiću, čestitke, znamo da je upravo deonica na 5000 metara bila vaš cilj i evo, uspeli ste da ga ostvarite. Svaka čast.
Pa, pre svega, hvala na čestitkama. Da, naš je cilj bio ove godine da Bibić pokuša da obori taj rekord star 49 godina, preciznije 2 meseca i 6 dana. To je jedan od najstarijih rekorda koji je uopšte u Srbiji bio i mogu reći da je to baš bila putestanija dok se nije došlo do ovoga rekorda, s obzirom da koronavirus vlada ne samo Srbijom već i celom Evropijom, da je našim državljanima zabranjen ulaz u Evropsku uniju, ali Elzan je bio pozvan na miting Dijamantske lige u Ostravi, međutim, jako je primljen na taj miting, a znate odlično ko može da se takmiči na tom mitingu, i tada je bio u najboljoj formi, a to je bilo pre 20 dana, nije mogao da ide iz ovog razloga, jako je dobio potvrde i policije i organizatora, međutim na dan pre odlaska je zabranjen ulazak njemu u Francuskoj, tako da nije otišao tamo. Posle toga su imali drugi miting u Göteborgu u Švedskoj, gde je Gold Liga, gde isto tako je na veoma jak miting, gde on opet i tu trebao da trči 5000 metara i tu smo dobili sve garancije i policije i organizatora. Verujte mi, bio je u Beograd 3 dana, čekirao se vraćanje sa pasoške kontrole jer mu švedska policija nije dozvolila ulazak, a švedska ambasada nije smela da da garancije našim državljanima da uđu u Evropsku uniju. I ovde, kada je u pitanju odlazak u Ostravi, imali smo iste takve probleme, međutim, moram da ovom prilikom pohvalim našeg menadžera Alfonsa, koji je na jedan, slobodno reći, gimnastički način uspeo Elzana Bibića uvede u Evropsku uniju. S obzirom da je Bibić otišao kao gost Austrijske federacije u njihovom kampu i kao na osnovu tih garancije pušten da uđe u Evropsku uniju, međutim, čekali su, kada je došao već, čekali su ga ljudi iz Ostrave i poveli ga tamo i evo, posle toliko peripetija, posle 6 meseci nemanja tih trka, posle ne znam ja više šta da vam kažem, treninga, psihičkog umrstivljanja i tako dalje, s obzirom da su njegovi protivnici mogli da se takmiče i da treniraju po Evropi, on to nije mogao. Evo, na kraj, u jednom trkom, jednom prilikom i zadnjom prilikom u 2020. godinu mi smo napravili ono što smo i planirali. Evo, pa je taj državni rekord toliko star. Nisam očekivao da će ovoliko da bude interesantan obaranje ovoga rekorda, ali jednu veličinu kao što je Dane Korica, koji je obeležio jugoslovensku i srpsku atletiku toliko decenija, evo i njegov rekord koji je vredan i sa kojim se sad osvajaju medalje na velikim takmičenjima, posle toliko godina je pao. I evo, ja sam od mnogi koji su me zvali, znači ne znam više nikome je zvao, jedna od poziva bio i njegov, tako da je on meni čestitao i Bibiću na obaranje tog njegovog rekorda.
Da, i evo upravo sve ovo o čemu ste govorili reprezentuje u stvari vašu želju da zaista Bibić pokaže koliko vredi. I na kraju ta upornost i ta želja je donela upravo evo ovakav neki rezultat. Gde je Bibić trenirao za vreme pandemije, s obzirom na to da znamo da je on iz Sjenice?
To opština je samo njegova Sjenica, inače on je iz Karajuzke.
Sa Pešterske visoravni,
da,
u tom
sa
smislu.
Da, Pešterske visoravni, to je na nadmorskoj visini od oko 1200 metara. U to vreme pandemije, kada su nas jurili i policija i svi oni koji su brinuli tada o zdravlju naroda u Novom Pazaru i u okolini, mi smo se na različite načine snalazili, bežali po okolnim šumama i trenirali bez neke velike zaštite i tome slično, a ono, on, na kraj sam morao da ga pošaljem u njegovo selo, iako je tamo imalo kontrole, probali smo da bilo kako održimo jedan nivo forme, s obzirom da je on trčao fantastično dvoranski deo sezone, bio je na vodećim evropskim i svjetskim rang listama i sada je na time, s obzirom da je tada u tom zimskom delu sezone u dvorani oborio dva veoma kvalitetna rekorda, pre svega Dragana Zdrakovića na 3000 metara.
Da, 7, i taj je isto bio star 37
da,
godina.
Da, 7.45, 52 i Gorana Nale na 1503, 38, 86, što ga je uvelo u svjetski vrh i normu za svjetsko prvenstvo u Niangao u Kini, ali nažalost svjetskog prvenstva nije bilo. Na konto te formu zimskom gajali smo nade da će mnogo biti uspešnija i letnja sezona. Olimpijske igre su bile u fokusu, norma je bila na domaku, ali evo, šta se dešavalo, izdešavalo se. Iskoristili smo sve resurse i neku podršku da bi mogli da dođemo do jednog ovakvog rezultata. Nije bilo nekih specijalnih priprema kada je u pitanju obaranje ovoga rekorda, jer Razvan Bibić sigurno vam reći da mnogo, mnogo vredi nego što je ovaj rezultat i on će to verovatno na svim sljedećim takmičenjima i dokazati.
I evo da kažemo još jednom našim slušaocima, upamtite ovo ime, atletičar Elzan Bibić ima samo 21 godinu i već se sada i tekako ponosimo svim njegovim rezultatima. Gospodine Ziljkiću, vrlo smo ponosni na vas, na vaš rad, na vašeg učenika. Sve najbolje vam želimo i vama i njemu.
Hvala i vama puno, da se čujemo još boljom, još neki još boljim rezultat.
Hvala, još jednom bio ovo trener Elzana Bibića, Rifat Zilkić. Yeah, you got that yummy, yum, that yummy, yum, that yummy, yummy. Yeah, you got that yummy, yum, that yummy.
Watch the sunset, kinda, yeah, yeah. Rolling eyes back in my head, make my toes curl, yeah, yeah. Yeah, you got that yummy, yum, that yummy, yum, that yummy, yummy. Yeah, you got that yummy, yum, that yummy. Control of myself, I'm compromised. You're incriminating, no disguise. And you ain't never running low on supplies. 50 love the way you split it. 100 racks on me, spin it, babe. Light a match, get lit it, babe. The jet set, watch the sunset, kinda. Yeah, yeah. Rolling eyes back in my head, make my toes curl, yeah, yeah. Yeah, you got that yummy, yum, that yummy, yum, that yummy, yum.
Can you stay flexing on me?
Yeah, you got that.
Rambo, I'm on my way. True house slippers on with a smile on my face. I'm a lady, that you are my lady. You got the yum, 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 yum. You got the yum, yum, yum. Whoa. Whoa. Yeah, you got that yummy, yum, that yum.
Pet je minuta do 9 sati, uskoro ćete čuti najnovije vesti Radio Beograda, a ja koristim priliku da vam najavim šta ćete moći da čujete i potom u našem poslednjem satu jutarnjeg programa. Doći će nam u goste jedan učenik matematičke gimnazije, zove se Filip Bojković i postigao je zaista veliki rezultat, osvojio je srebrnu medalju na informatičkoj olimpijadi koja je održana u glavnom gradu Gruzije, Tbilisiju. Zajedno sa njim doći će i njegova profesorka Jelena Hadžipurić da malo popričamo o ovom još jednom u nizu uspeha učenika matematičke gimnazije u Beogradu. A u drugom delu narednog sata malo ćemo govoriti o filmskim i televizijskim temama. Čućemo priču o Zemun Festu, a čućemo i reportažu sa snimanja serije Kamionđije 3, koja će tokom ove sezone biti emitovana na TV kanalu Radio Televizije Srbije. Zato vas pozivam da naravno ostanete i u narednih sat vremena uz Radio Beograd. So we begin foolishly lighting our hearts on a table, stumbling in. Our love is a flame burning within. Now and then firelight will catch us stumbling in. Wherever you go,
Tačno je 9 časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Predsjednik Aleksandar Vučić u ovim trenucima razgovara sa predsjednikom Ruske federacije Vladimirom Putinom, prenosi Beogradska štampa. Detalji razgovora očekuju se u našim narednim informativnim emisijama. Prethodno, predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan razgovarao je sa predsjednikom Vučićem i predsjednikom privremenih prištinskih institucija Hašimom Tačijem, prenela je agencija Nadolija, javlja Tanjug. Kako je saopštila Direkcija za komunikacije predsjedništva Turske, Erdogan je obavio odvojene telefonske razgovore sa dvojicom funkcionera. Navedeno je da je bilo reči o jačanju odnosa između Turske i Srbije i Turske i takozvanog Kosova, kao i o situaciji u regionu. Sagovornici su se saglasili da nastave blisku saradnju i konsultacije o bilateralnim i regionalnim pitanjima. Nismo planirali nikakve posebne događaje sa Srbijom u predstojećim mesecima, ali ostajemo posvećeni partnerstvu u interesu stabilnosti i bezbednosti regiona. Reakcija je neimenovanog zvaničnika NATO-a, a povodom odluke vlade Srbije da u predstojećih 6 meseci prekine sve vojne vežbe i aktivnosti sa svim partnerima, javlja Glas Amerike. Tu odluku je, podsjetimo, ministar Aleksandar Vulin obrazložio posle sednice vlade tvrdnjama da se Srbija nalazi, kako se izrazio, pod strašnim i nezasluženim pritiskom Evropske unije. Predstavnici sindikata poslodavaca i vlade Srbije ponovo su razgovarali o visini minimalca u narednoj godini. Za ponedeljak, 14. septembar, zakazani su završni razgovori, a ministar za rad Zoran Đorđević za RTS kaže da veruje da će dogovor biti postignut i da će zaposleni biti zadovoljni.
Sigurno će biti dobra vez za naše građane, jer sigurno neće biti niti umanjenja, niti će biti nekog neutralnog stanja u smislu da neće biti nikakvih promjena. Svakako Ministarstvo financija i Vlada Republike Srbije ide na tome da bude povećanje i da ono bude i ne samo u nominalnom iznosu, već i generalno da efektivno ima porasta. Također očekuje nas i povećanje penzija. U takvim okolnostima kada sada imamo pandemiju i potpuno druge okolnosti u svjetskoj ekonomiji, mi smo, ja mislim, potpuno realno predočili ono što možemo i mislim da je to dobra ponuda koja stoji na stolu. Svakako ostalo je danas da se to dostavi u nekom pisanom obliku gdje će te radne grupe, a i sami i poslodavci i sindikati razmotriti to još jednom. Postoji mogućnost da se mi vidimo još jednom za vreme vikenda i u ponedjeljak pred socijalno-ekonomski savjet da vidimo da smo postigli dogovor ili ne.
U Srbiji je od početka epidemije testirano više od 1.000.000 ljudi. Da ne bismo opet punili bolnice, moramo maksimalno da budemo oprezni i poštujemo mere, poručuju epidemiolozi. U danu za nama obolelih od koronavirusa više nego prethodnih dana, 84 od testiranih 8.285. Umrla je još jedna osoba, a na respiratoru je 35 pacijenata. Direktor Kancelarije Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji, dr. Marijan Ivanuša, kaže da su trenutni brojevi u našoj zemlji stabilni, naglašava međutim da svi i dalje moramo biti oprezni.
Situacija je trenutačno dobra, ali trebamo imati na umu da se svakog momenta može pogoršati, i to jako pogoršati, a vidimo ovdje u komšiluku zemlje koje su zapravo sada među 10 najviše povređenih zemalja u Evropi. Dakle, oprez i još jednom oprez.
Kliničko-bolnički centar Dragiša Mišović je i dalje u COVID sistemu. Od ponedeljka bi trebalo da počne sa pregledima i ostalih pacijenata. Pomoćnik direktora, dr. Predrag Savić, kaže da se u toj ustanovi trenutno nalazi 70 obolelih.
Od toga je preko 20 pacijenata u teškom opštem stanju, od toga 10 pacijenata je u jedinici intenzivnog lečenja, od toga je 4 intubiranih, a ostali su na neinvazivnoj mehaničkoj ventilaciji. Starosna struktura obolelih je, to su uglavnom ljudi preko 70 godina, međutim imamo i mlađih osoba. Nažalost, jedna jako mlada osoba od 22 godine je u izrazito teškom opštem stanju.
Dnevni boravci za decu sa smetnjama u razvoju funkcionišu u vreme pandemije po novim pravilima. 3 dana su ta pravila nešto već izmenjena. Gradska sekretarka za socijalnu zaštitu Nataša Stanisavljević kaže da se rad dnevnih boravaka obavlja uz poštovanje svih epidemioloških mera.
Grad Beograd samo ustanove preduzela sve što je mogla i sve što je u ovom trenutku moguće kako bi se preduzele sve preventivne mere u cilju sprečavanja širenja virusa COVID-19. Druga faza rada dnevnih boravaka je počela 7. septembra i ono što je važno, znači u prvoj fazi je bilo moguće da samo deca roditelja koji su zaposleni dolaze u dnevne boravke, sada u drugoj fazi je to omogućeno i ostalima. I u ovom trenutku, znači u toku jučerašnjeg dana, mi smo imali 157 korisnika koji su došli u dnevne boravke.
Dostava vakcina protiv koronavirusa širom sveta predstavljaće najveći transportni izazov u istoriji, tvrde predstavnici avioindustrije, a prenosi BBC. Da bi se vakcine dostavile u sve zemlje, bit će potrebno 8000 Boeinga 747, saopšteno je iz Međunarodne asocijacije aviotransporta. Iako vakcina još nije proizvedena, izuzimajući Rusku, ta organizacija već sada, zajedno sa aviokompanijama, aerodromima i nacionalnim zdravstvenim organizacijama, pravi plan za njen transport, plan distribucije, predviđa jednu dozu za jednu osobu, piše BBC. Američki predsjednik Donald Trump znao je da je koronavirus opasan, smrtonosan i izuzetno zarazan nedeljama pre nego što je u Sjedinjenim Američkim Državama zabeležen prvi smrtni slučaj povezan sa COVID-19. To je saznala američka javnost iz najnovije knjige Bes, čuvenog novinara Boba Woodwarda, sačinjene od serije intervjua sa Trumpom. Novinaru je Trump ispričao i da je svesno u javnim nastupima umanjivao opasnost koja preti, jer, kako kaže, nije želeo da stvara paniku. Bela kuća negira te optužbe. Košarkaši Denvera izgubili su od Los Angeles Clippersa sa 96-85 u četvrtom meču polufinala Zapada. Nikola Jokić je ostvario double-double, međutim to nije bilo dovoljno za pobedu. Centar iz Sombora utakmicu je na kraju završio sa 26 poena, 11 skokova i 6 asistencija. Clippersi vode u seriji sa 3-1. Do kraja dana, to jest i danas, sunčano i toplo vreme, temperatura od 28 stepeni do 31 stepen. Trenutno u Kragujevcu 14 stepeni, u Novom Sadu 15, Nišu 16, u Beogradu 18 stepeni. 9:07, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda. U nastavku vas očekuje poslednji sat današnjeg izdanja jutarnjeg programa Uhvati dan. Do slušanja, prijatno.
I've been cheating on, cheating on you. You've been cheating on me. But I've been cheating through this life. I've been cheating on me. And all is so funny. How could you get through? Oh, cry. How could you get through? How could you get through? Am I good? You know you can't help me. How could you get through?
Deveti sati i 11 minuta, slušate prvi program Radio Beograda. Temperature u našoj zemlji sada su ponegde već i na 20 ili iznad 20 stepeni. Najtoplije je sa 21 u više gradova, Kragujevac, Valjevo, Zrenjanin, Kikinda, Subotica i Pirot, a 20 stepeni je u Velikom Gradištu i Dimitrovgradu, kao i na Crnom vrhu. 19 je trenutno u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Somboru, Zaječaru i Ćupriji, a 18 je izmereno u Loznici, Sremskoj Mitrovici, Kruševcu i Kuršumliji, kao i u Vranju. 17 je u Kraljevu, 16 na Kopaoniku. Danas, tokom dana, najviša dnevna temperatura biće do 30 stepeni. Jutra. Najavio sam pre 9 da ćemo ugostiti učenika matematičke gimnazije ovde u Beogradu, Filipa Bojkovića, koji je osvojio srebrnu medalju na informatičkoj olimpijadi, koja je održana zvanično u Tbilisi u Gruziji, u stvari online. U pitanju je četvrta evropska juniorska informatička olimpijada, a pored Filipa bilo je tu još medalja za učenike iz Srbije. Njih trojica su osvojili bronzane medalje, to su Vuk Tolijanović i Jovan Milićev, učenici matematičke gimnazije, i Nemanja Majski, učenik osnovne škole Dositej Obradović iz Sombora. Filip nam je ovde u gostima. Filipe, dobro jutro.
Dobro jutro.
I čestitam na ovoj medalji. Koja ti je to po redu? Je li prva ili...
To mi je druga.
Druga. Dobro, želimo ti da se taj niz nastavi i u narednim godinama, i molim te da preneseš čestitke i svojim kolegama iz tima. Navikli smo da je matematička gimnazija rasadnik velikih talenata i vi to svojim radom potvrđujete, ali meni je posebno drago da vidim da i deca iz nekih drugih škola po Srbiji vam se pridružuju i postaju konkurencija matematičkoj gimnaziji.
Pa, talentovane deca ima u celoj Srbiji. Jeste. Neki od njih su ove godine i upisali matematičku gimnaziju, baš iz te ekipe. Zašto su se ranije takmičili i videli da im to ide.
Da.
Tako da nije toliko bitno odakle smo, nađemo se svi.
Naravno. Kako je izgledalo takmičenje? Koliko je teško bilo?
Pa, zadaci su bili teži nego prošle godine, zato što ipak domaćin Gruzija, oni imaju dobru reputaciju na takmičenju. Takmičenje je trebalo da se održi u Gruziji, ali je bilo online, tako da smo mi bili na matematičkom fakultetu i pratili smo neka dosta stroga pravila koje su ovi iz Gruzije propisali.
E, hajde nam opiši, molim te, to je baš onako zanimljivo da slušao.
U učionici imali smo dve kamere u ćošku kako bi mogla da se vidi cijela učionica u svakom trenutku. I na kompjuterima se snimao ekran i naša kamera da se vidi naše lice, kako bi eliminisali bilo koju mogućnost prepisivanja. I trebalo je učenici s vreme da imamo dežurnog koji, kada na primjer odemo do toaleta, mora da kaže, da napiše da smo mi otišli u to i to vreme do toaleta i da nas je on pratio kako bi tu eliminisali bilo kakvo varanje. To je trajalo dva dana, ali smo pre takmičenja imali jednu probu da nam oni kažu da li smo to dobro uradili ili ne.
Koliko je to odvlačilo energije i pažnje sa priprema za samo takmičenje?
Pa, nije puno, pošto su dali jako jasno uputstvo kako to treba da izgleda, tako da smo iz prvog pokušaja uspjeli lepo da uradimo.
E pa dobro.
Ali su, verujem da su neke reprezentacije morale i drugi put da idu kako bi popravili nešto.
A sami zadaci kakvi su bili?
Pa zadaci bilo ih je 6, 3 svaki dan i svaki zadatak nosi po 100 poena. Niko nije uradio sve zadatke, što dovoljno priča o težini. Svaki zadatak je podeljen u neke podgrupe, većina njih je podeljena, gde svaka grupa ima neka svoja posebna ograničenja za manje brojeve, veće brojeve, neke posebne slučajeve, i onda treba u tih 4 sata svaki dan da se organizujemo, da vidimo šta nam je najbolje da dobijemo najveći broj poena po tim grupama.
I radite individualno, je li tako?
Da, radimo individualno.
Nema nikakvog dogovaranja između vas i razgovaranja. Nemate pravo ni da konsultujete literaturu neku?
Imamo sve vreme literaturu dostupnu, ali to ne pomaže mnogo.
Treba znati baš šta treba. I možemo li mi, obični smrtnici, uopšte da razumemo te vaše zadatke?
Pa,
ili ne vredi da nam pripričavate? kako oni izgledaju? Su to neke izračunavanja?
Uglavnom su oni skriveni u neku priču koja liči kao da može da se desi u pravom životu, ali to je zapravo neki matematički problem koji može da se reši uglavnom na veoma lepe načine. Uglavnom može se reći na više načina, da radi sporije, brže, manje memorije, više memorije. I za to sve imamo neka ograničenja da dobijemo to tačno najbolje rešenje.
Da. Filipe, šta je tebe privuklo? Da li se sećaš, ili to bio neki konkretan trenutak matematici, informatici, ili je prosto to bio neki proces?
Prosto od uvek sam voleo matematiku i kad sam video i informatiku, to mi se jako dopalo.
I tako je to išlo. Da. U kom si ti sada razredu?
Sad sam upisao prvi razred matematički fizike. Išao sam i u 7. i u 8.
Da, to je ona mogućnost. I to je ono po čemu je matematička gimnazija odavno već poznata, ne samo kod nas, nego u svetu, da se radi dugoročno sa decom i da postoji neka posebna atmosfera, to se i pričaju o kojoj se radi.
Jeste.
E sad, kako to izgleda u vreme ove epidemije, kada ne možete baš stalno da budete svi zajedno? Je li vam to otežava?
Pa, deci ne otežava toliko, pošto mi se posle škole nađemo.
Naravno.
Ali u samoj školi idemo po onom kombinovanom modelu, nedelju dana idemo u školu, nedelju dana ne idemo, jedna polovina, neizmenično. Treba da nosimo maske u školi i da se trudimo da držimo 2 metra rastojanja. Ali to nas ne sprečava nešto puno da se družimo, veoma lepa atmosfera i dalje.
A što se tiče gradiva, je lakše sa profesorima uživo ili online?
Pa definitivno je lakše uživo, ali online dobijamo uživo iz učionice prenos, pa i tako možemo dosta da vidimo šta je bilo na času i posle sledeće nedelje možemo da pitamo ako nam nešto nije jasno.
Dobro, to je važno da imate sve te mogućnosti. Imaš li ti bilo kakve planove za dalje, ili je suviše rano o tome pričati? Tek si prvi razred, ima još 4 školske godine pred tobom.
Ali definitivno ću nastaviti da se takmičim iz matematike, iz informatike.
Matematika i informatika.
Da,
to su polja koje tebe zanimaju.
Da.
Da li je tačno to što se pokazuje stalno u praksi da su dečaci iz nekog razloga bolji u matematici od devojčica?
Pa ne mora da znači. Mi baš u školi imamo nekoliko devojčica koje su bolje od većine dečaka iz matematike. Ali eto, prosto nekako dečaci se više orijentišu na tu stranu iz nekog razloga.
Da, razni su faktori koji na to utiču, i istorijski, i kulturni, i svakakvi neki drugi, ali nećemo sad dolazimo te teme. Filipe, hvala ti mnogo što si nam došao ovde u goste, da nam prepričaš makar malo kako je to izgledalo i da slušalci imaju priliku da čuju još jednog mladog pametnog i talentovanog učenika kod nas. Mi se trudimo da promovišemo mlade i pametne ljude kroz naš program. I još jednom želim ti da samo ovako nastaviš.
Hvala, hvala.
Pozdravi sve kolege i profesore. I nadam se da ćemo se skoro videti sa nekom zlatnom medaljom.
Hoće,
nećemo,
ja.
Nećemo da pritiskamo previše.
Nadam se, ja.
ali ti to od srca želimo. Bio je ovo Filip Bojković, učenik matematičke gimnazije, koji je osvojio srebrnu medalju na 4. evropskoj juniorskoj informatičkoj olimpijadi, koja je prošle nedelje održana online. Domaćin je bio glavni grad Gruzije, Tbilisi.
Naša ljubav je za mene kao zid, ali nisam u pravu, nisam u pravu. Isti smo kod drugi lomljivi i lupam u glavu, o zid lupam u glavu.
Sati i 25 minuta u jutarnjem programu Radio Beograda sledi jedna najava koja ima donekle veze sa onim o čemu smo pričali malo čas sa našim gostom. Naime, uskoro počinje novi krug prekvalifikacija za IT struku, s tim što će program ovaj put biti održavan online za preko 200 novih programera. Obuka će obuhvatiti najmanje 250 120 sati, kako to se obično kaže, teorije i 120 časova prakse, a svi zainteresovani učesnici mogu da se prijave popunjavanjem kratkog prijavnog formulara. Rok za podnošenje prijava je 30. septembar, a mail za slanje prijava i za sva pitanja je kontakt@itobuke.rs. Dakle, do 30. septembra imate vremena da se prijavite ukoliko želite da prođete obuku u okviru prekvalifikacije za IT struku. A sutra se u Beogradu otvara tradicionalna izložba cveća Beogradska jesen u parku Manjež. Biće prisutno 40 izlagača iz cele Srbije, a ova izložba traje do 20. septembra svakog dana od 9 ujutru do 7 uveče.
Vouloir à tout prix me changer et au fil du temps monter ma liberté. Heureusement, j'ai pu faire autrement. Je choisis d'être moi tout simplement. Je suis comme si et ça me va. Vous ne me changez pas. Je suis comme ça et c'est tant pis. Je vis sans vis-à-vis, comme si, comme ça, sans interdit. On ne m'empêchera pas de suivre mon chemin. Écoute-la, cette petite voix. Écoute-la bien, elle guide tes pas. Avec elle, tu peux échapper aux rêves des autres qu'on voudrait t'imposer. Ces mots-là, ne mente pas, non. C'est ton âme qui chante ta mélodie à toi. Je suis comme si, et ça me va. Vous ne me changerez pas, je suis comme ça. Je vis sans vis-à-vis, comme si, comme ça, sans peur de vouloir. On ne m'empêchera pas de suivre mon chemin. Qu'est-ce qui me fait du bien? Je suis comme si, comme si, comme ça, comme ça, comme si. Vous ne m'empêcherez pas de suivre mon chemin. Qu'est-ce qui me fait du bien?
Na ivici budućnosti. Mitev prolog u Mitev teatru i na skveru Mire Trajlović. Predstave, tribine, razgovori s umetnicima, filozofski teatar. Mitev prolog od 12. do 14. septembra 2020. godine. Više na www.mitev.rs.
Novi album Aleksandre Radović. Prevorje života. 9 pesama pop dive jedinstvenog glasa.
Kad mi utrne sve, opet vratiš se ti.
U izdanju PGP RTS-a.
Eko.
Ovde Radio Beograd.
Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova,
nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Septembra 1793. godine u Adaševcima, selu u Sremu, rođen je istoričar i prosvetni radnik Georgije Magarašević. Napisao je dela Istorija najnovijih evropejskih priključenija i Kratka vsmirna istorija. Georgije Magarašević je 1824. godine pokrenuo časopis Letopis Matice Srpske. Na današnji dan 1919. godine u Saint-Germainu, kraj Pariza, zaključen je ugovor o miru između Austrije i pobedničkih sila u Prvom svjetskom ratu. Saint-Germainskim mirovnim ugovorom data je međunarodna pravna potvrda promjenama nastalim u Prvom svjetskom ratu. Priznate su mnoge nove države, među kojima i Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca. U emisiji Radio Beograda govorio je istoričar Dimitrije Đorđević.
Nošeni vihorom pobjeda postignutih na bojnom polju u toku ratova 1912. 18. Srbi su stvorili Jugoslaviju i u njoj okupili pod jednim krovom svoje sunarodnike. Ni Srbi ni Hrvati nisu bili spremni za zajedničku državu. Ideja jugoslovenskog jedinstva nikla je i razvijala se u ograničenim krugovima intelektualne elite, posebno omladine, i bila je strana širokim narodnim slojevima. Istorijske, verske, civilizacijske razlike doprinele su međusobnoj otuđenosti. Naši balkanski mentaliteti doprinijeli su ulje na vatru.
10. septembra 1922. godine u Valjevu je rođena Draga Ilić Jonaš, spiker radio i televizije Beograd. Negovala je lepotu govora, a znanje je prenosila i mlađim kolegama. Za svoj rad dobila je brojna priznanja, među njima i Vukovu nagradu za unapređenje srpske kulture, prosvete i nauke.
Zadatak da se drugome prenesu tuđe misli uključuje ogromnu odgovornost. Onaj ko govori pred mikrofonom služi se samo rečju, ona mora da bude tačna, mora da bude jezički ispravna. Onaj ko govori pred mikrofonom govori milionima ljudi i čovjek rizikuje, taj koji se pojavlja pred mikrofonom, rizikuje da ljudi nehotice upijajući njegov način govorenja prime nešto loše, nešto netačno. Jezik kao deo nacionalnog bića ne sme da bude sa ovoga mesta uništavan i sakaćen.
Na današnji dan 2010. godine preminuo je pozorišni i filmski glumac Rade Marković. Igrao je u 96 pozorišnih predstava. Na filmu je ostvario 81, a u televizijskim serijama 62 uloge. Igrao je i u 186 radiodrama. Dobitnik je mnogobrojnih nagrada, među kojima dve Sterijine nagrade, tri Pulske arene i Dobričin prsten. Rade Marković je pripadao generaciji glumaca koja je posle Drugog svjetskog rata unela nov, moderan izraz u srpsko pozorište.
Da, da, mi smo uopšte kao grupa smo doneli taj govor. Neposredno primjenjivanje u sam život iz koga smo mi crpli inspiraciju za igru je dovelo do jednog drugčijeg govora koji je bio, mogu da kažem, na neki način revolucija u srpskom pozorištu uopšte. Prestalo je klasično pozorište Dobrice Milutinovića, gde su to, gde je govor velika tirada, gde se sve se svelo na reč ili, i na emocije koje ili su došle ili nisu došle. A mi nismo računali na emocije, nego su sve učinjeno da bi one eventualno došle.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili Aleksandar Božović, Zoran Uzelac i Nataša Ćuković.
Up to the sky.
cause you tears. Go ahead, release your fears. Stand up and be counted. Don't be ashamed to cry. You gotta be bad. You gotta be bold. You gotta be wiser. You gotta be hard. You gotta be tough. You gotta be stronger. You gotta be cool. You gotta be calm. You gotta stay together.
Devet je sati i 39 minuta, slušate jutarnji program Radio Beograda. Temperature u našoj zemlji kreću se između 17 i 21 stepen, dakle vrlo su ujednačene. U celoj Srbiji je sunčano i vedro, a evo konkretnih temperatura. U Kragujevcu 21 stepen, u Beogradu, Novom Sadu i Nišu 19, a do kraja dana u najtoplijem delu dana temperature će biti negde do 29 ili 30 stepeni, a slično će biti i u predstojećim danima i u petak kao i za dane vikenda, a tako će se nastaviti i kasnije kada počne i naredna radna nedelja. A od početka septembra na veliku radost i organizatora, ali i, da tako kažem, korisnika, sve je više festivala koji se održavaju u Srbiji, konačno i kulturni događaji dobijaju svoje zasluženo mesto i pored ovih mera koje se sprovode kako bismo se svi zaštitili od širenja epidemije koronavirusa. Tako će biti otvoren i već je u stvari otvoren, izvinjavam se, Zemun Fest 2020. Na dve scene na Velikom trgu prikazuje se ukupno šest filmova svetske i domaće kinematografije. Najavljen je i teatar na otvorenom. Ali više o svemu tome u prilogu koji je pripremila Sonja Todorović-Šegrt.
Ovogodišnje letnje izdanje Zemun Festa ponudit će bogat program. Za pet dana na dve scene biće prikazano šest filmova svetske i domaće kinematografije, zatim teatar na otvorenom, kao i posebna dečija zona u okviru koje će biti održane radionice slikarstva, kaže Nikola Rajičić iz organizacije Zemun Festa.
Što se tiče programa, nažalost ove godine neće biti koncerta u okviru Zemun Festa, ali zato najbolji filmovi i predstave su deo našeg repertoara. Kada je reč o filmovima, to su zaista najznačajnija ostvarenja ovogodišnja, koje su bila prikazana na festivalima u Veneciji prošle godine, odnosno u Kanu, koji je takođe bio prilagođen novonastaloj situaciji. Od domaćih filmova, nažalost, nećemo imati ništa osim jednog dokumentarca, koji je zapravo turistički putopis, tako da Zemun Fest se pridružio kampanji Support Local, gde ćemo podržati autore iz naše sredine, u ovom slučaju Slavice Hinić i Borislava Petrovića, sa njihovim dokumentarcem Moja indijska priča. Na repertoaru pozorišta nalaze se dve predstave s decu, Ivica i Marica i Crvenkapa, a kada je reč o monodrami, to je O kakav divan dan, monodrama koja je izvođena 2000 puta, ideja je bila standardnog repertoara TV212, glumi Vesna Pećanac. Ovogodišnje letnje izdanje prilagođeno je celokupnoj situaciji, festival će proteći uz primenu svih onih epidemioloških mera kako bi boravak svih posetioca bio što je moguće bezbrižniji i kako bi se oni osjećali sigurnim. Zemun Fest se realizuje na dobro poznatoj lokaciji Veliki trg u Zemunu, odnosno mesto gde inače Zemunska pijaca.
Na maloj sceni poslednjeg dana festivala biće prikazan jedan dokumentarni film U zemlji kontrasta, Moja indijska priča, autorskog tima Borislava Petrovića i Slavice Hinić. Film je svoju premijeru imao u Bitev teatru i na filmskom festivalu Sila Fest, ističe Slavica Hinić.
Zadovoljstvo mi je da predstavim film U zemlji kontrasta, Moja Indija, koji je nastao u produkcijskom smislu tokom ove pandemije COVID-a, znači kreativno oblikovan i završen, naravno uz jedan odličan tim montažera Stefana Hinića, kao da kažemo savjetnika na filmu, saradnika na filmu Dragana Jovičevića, kome ova oblast nije nepoznata i u kome su učestvovali protagonisti iz Indije, asistent, da kažemo, režije i scenarista i Borislav Petrović, autor koji je inspirisan dalekom Indijom, zemljom zaista nepreglednog, da kažem, bogatstva, ali i kontrasta. Ja bih citirala reči mog saradnika na filmu, Dragana Jovičevića, u današnjoj eri tehnologije. Može svako snimiti nešto, uraditi, ali da bismo snimili film, treba da imamo ideju. Da kažem, jedan potpuno novi žanr, jer zaista je snimljen običnijom kamerom fotoaparata. Zaista vrlo interesantna priča koja mislim da eto prvi put na našem prostoru da može da se čak i proglasi novim žanrom, a to je spontano situacioni dokumentarac.
Organizatori Zemun Festa očekuju veliki broj posetilaca željnih kulturnih dešavanja u Gornjoj Varoši u skladu sa važećim preventivnim merama. Kao i svih prethodnih godina, ulaz na sve sadržaje je besplatan.
Bio si mi sve, to znaju svi, bila sam ti sve, to ne znaju, ko je kome tu u ljubavi, oni pojma nemaju. Mi smo bili vojske te, koje nisu ratovale, jer baš, 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 baš me briga što znam, da dalje umire za njom. Baš, 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 baš me briga što znam da dalje umireš za njom. bio si mi sve, to znaju svi. Bila sam ti sve, to ne znaju. Ko je kome tu ljubavi, oni pojma nemaju. Mi smo bili vojske dve, koje nisu ratovale. Jer baš, 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 baš me briga što znam da dalje umireš za njom. Jer baš, 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 baš ne briga što znam da dalje umireš za njom. Ti dobro znaš da te radim, ti znam da sve ćeš radim na pomoć. Dragi Bog će videti ko će tu preživeti. Jer baš, 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 baš me briga što znam da dalje umireš za njom.
Čuli smo malo čas kako će izgledati Zemun Fest ove godine, a sada ćemo čuti i kako teče snimanje nove serije Radio Televizije Srbije Kamiondžije 3. Tekst iza nove Kamiondžije napisao je Gordan Mihić kao omaž ovoj kultnoj seriji koja se tokom leta snima u Ubu i Tamnavskim selima. Umesto Paje i Jareta sa gledaocima će od decembra biti ortaci Žića i Baja koje su životne muke spojile da budu prijatelji vozači. Na snimanju serije bio je i kolega Radovan Lazarević.
U Murgašu kod Uba za seoske prilike neobična svadba. Među svadbarima i kamiondžije. Dobre atmosfere bez njih nema. U ulozi mlade Jelica Sretenović.
Dočekak da budem mlada. Inače, ja sam, nisam nikada bila mlada. Ne mogu da se setim da li sam, ali mislim da ne, nisam imala ulogu mlade.
Ređaju se tako klape. Nove kamiondžije su Žića Tihomir Stanić i Baja Nenad Jezdić. Autentični sledbenici srpskog ortakuka kao vida poslovanja sa snovima o boljem životu. Biće ga na ovoj svadbi. Sve drugo su uglavnom nevolje malih ljudi koje je borba za život naterala da kupe kamion i postanu vozači. Nenada Jezdića impresionira priča o ortakluku.
Ja verujem da će se ljudi koji su u ortakluku, ljudi koji su u partnerstvu, ljudi koji su spojili nespojivo, da tako kažem, u ortakluku svom sa nekim drugima, sa nekim trećima, da će se prepoznati u ovom poslu. Skromni su to opet, naravno, ljudi, obični su to ljudi, mali ljudi.
Tihomir Stanić je ubeđen da će serija biti dopadljiva gledaocima.
Mislim da ćemo dobiti jednu divnu, nežnu, sentimentalnu, porodičnu seriju i da će to biti ono što trenutno i nedostaje u aktualnoj ponudi televizijskoj.
Žića i Baja nemaju sličnosti sa starim kamiondžijama Pajom i Jaretom. Serija je drugačija, ali takođe duhovita i interesantna. To mišljenje deli Filip Čolović, reditelj.
Ova serija ima još taj jedan veliki problem što će sigurno svi upoređivati sa onim starim kamiondžijama i ja sam se stvarno trudio na svaki način da mi napravimo jedan veliki otklon od toga i vizuelni i jedino je Gordan Mihić kao autor i onih starih kamiondžija i ovih novih nekako ostao u tome, ima taj neki duh njegov kroz tu seriju, ali ostalo je sve drugačije.
Serija ima 20 epizoda. Na području Uba, u dobroj atmosferi, snima se bez prekida od maja. Poslednja klapa je 20. septembra, a u decembru ćete gledati na RTS-u. No, I turn wrong. Left your heart soul. Is that what devils do?
took you so long, where only fools go. I shook the angel and young. Now I'm rising from the ground, rising up to you. Here with all the strength I find, there's nothing I can't do.
Za tačno 6,5 minuta čućete najnovije vesti Radio Beograda, tačno u 10, a kada se one završe, počeće trosatno druženje sa Draganom Živojnović, koja će danas voditi i koja uređuje magazin na Prvom. Brojne su zanimljive teme kojima će se ona baviti u ovoj emisiji. Tu je priča o zaštiti potrošača i pitanje zbog čega građani Srbije elektronsku opremu plaćaju 13% više nego građani u zemljama Evropske unije. Zatim u studiju će gostovati poznati dirigent i čembalista Predrag Gosta, osnivač festivala rane muzike koji se ove godine održava u drugoj polovini septembra. Biće tu priča i o turizmu i to u ulaganje u turizam i o Šarganskoj osmici i jedna zanimljiva reportaža o azilu za konje Staro Brdo u Lapovu, prvi i jedini i u Srbiji i na Balkanu azil koji je obeležio svoj peti rođendan. Dakle, topla preporuka da ostanete i dalje uz Radio Beograd. Sa vama su od 6:30 pa evo do ovog trenutka bili Nataša Mančić, Aleksandar Kostić, Aleksandar Radović i Miša Stojiljković. Pozdravljamo vas i želimo da uživate u ovom lepom i sunčanom danu koji je pred nama.
prepared for fame. Then everybody knew my name. No more lonely nights, it's all for you. I have traveled many miles. I've seen tears and I've seen smiles. Just remember that it's all for you. Don't forget me, as the colors say. When the lights go down, it's just an empty stage. Okay. Yes, I've been a bad guy. Been higher than the blue sky. And the truth is I don't wanna die an ordinary man. I've made mom and cry. Don't know why I'm still alive. Yes, the truth is I don't wanna die an ordinary man.
They tried to kill my rock and roll. Just remember, I'm still here.